Cold, cold.
Vreme sporta i razonode.
Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Nije svaki dan subota, a subotom zajedničko zadovoljstvo zbog još jednog uverenstva lepog druženja na programu Radio Beograda 1 u jednoj od najstarijih emisija, sigurno na Balkanu, a verovatno i u Evropi, a možda i dalje i šire. No, podsjećajući se slavne prošlosti, idemo u budućnost zajedno kako bismo ovu sadašnjost i ovaj tren iskoristili na pravi način i proveli još jedno prijatno popodne. Od srca pozdravimo vas i vaše najmilije. Pozdravite sve kod kuće ili s kim god da ste u ovom trenutku, u svojim domovima, u nekom kafiću, u šetnji ili možda u četvorotočkašima. Mnogo, mnogo zanimljivih i interesantnih gostiju koji su svako za sebe jedna lepa priča i bave se nekim finim stvarima u životu, bit će sa nama do 19 časova. Uostalom, preporučujemo da se vratite na stranicu rts.rs i pogledate šta vas sve očekuje do 19 časova. Također tu je i naša multimedijalna platforma RTS Planeta, putem koje možete da se informišete o svemu, ali i da pratite retroaktivno sve naše programe, uključujući i ovu emisiju. Biće da bome i one lepe muzike iz 80-ih godina koje oplemenjuje dušu, oni živi instrumenti. Nekada su muzičari, znate, svirali, mada to nestvarno zvuči sa distancijom. Svako vreme nosi svoje breme, no ne znači da ne treba da se podsjetimo nekih lepih pesama, ali i da zavolimo neke nove. I staro i novo, svega pomalo za svakog ponešto i u ovom izdanju porodičnog magazina Radio Beograda 1, Vreme sporta i razonote. Iz dubine duše i srca pozdravljaju vas Miša Milanov, Katarina Epštin, Ljiljana Nukić i Željko Stefanović.
Ja sam Zdravko Čolić i sve ove godine slušam rado Vrijeme sporta i razonode. Padaće sluti miriso, padaće, čeznem za tobom, a srce nek se stiša, nek zazvoni telefon. Oktobar je, počinje sezona kiša. Just me.
Uvek rado slušam emisiju Vreme sporta i razonode. Ja sam Ana Sufrenović, glumica.
I ovog popodneva, poštovani slušalci, uz zanimljive goste, ali i aktuelnosti sveta sporta, kao i javno-kulturnog umetničkog života, sveta koji nas okružuje. U toku su nedelje mađarske kulture u Beogradu. Više detalje o tome, Klara Senđorđi.
Ovde je počela već uveliko fešta, mađarska fešta, kako je mi to zovemo, u Gračaničkoj ulici. Mi smo u toku današnjeg dana pozvali iz Mađarske razne umetnike koji treba da razonode srpsku publiku, to je beogradsku publiku koja se šeta. Prvo imamo igraonice za decu, imamo izložbu narodnih rukotvorina, imamo veselje i muziku koje možda već i vidite u gradu na raznoraznim mestima. Imaćemo čak i jednu modnu reviju u toku današnjeg poslepodneva. U nedelju ćemo imati dva kratka koncerta u 11 sati i u 1 sat u muzičkom paviljonu na Kalemegdanu. Imaćemo i raznorazne druge programe, kao što na primer u okviru Beogradskog jazz festivala učestvuje Lukač Trio. To je jedan zanimljiv sastav koji vodi Lukač, koji je jedan od najboljih izvođača na cimbalu. Cimbalu je mađarski instrument koji je on preuzeo, to je folklorni instrument, ali koji je on preuzeo i radi svoje kompozicije, jazz kompozicije na tom instrumentu. Imamo recimo pesničku jesen sada u Smederevu, tamo će se pojaviti mađarski pesnici koji će predstaviti mađarsku savremenu poeziju.
Ja sam Ana Stefanović, pijaniskinja, pevačica i kompozitor i želim da pozdravim sve slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
Danas u 18.00 sedmi ciklus programa Subotom u 6.00 otvorit će pijaniskinja Ana Stefanović koncertom autorske muzike pod naslovom Veruj.
Želela bih ovom prilikom da pozovem sve slušaoce na ovaj koncert. U pitanju je jako interesantan program. Program autorske muzike i moja, a i nekih izvođača na tom koncertu. Imaću dosta gostiju, Jelena Pejanović violinistkinja, Ana Marija Ilić čelistkinja, Dejan Janošević vokal, Jasmina Veselinović će premijerno predstaviti na mom koncertu svoju poeziju, eto Jeca će da nastupa sa svojom kompozicijom One the Night. To će biti vrlo interesantan onako spoj i umetničke i popularne muzike, moje pesme, najviše na maternjem jeziku, mada ima ih i na engleskom. I zaista mislim da je to neki spoj mjuzikla, popa, čak R&B-a, nešto što je neobičajno i vrlo interesantno da ljudi čuju. Ulaz je slobodan, tako da dobrodošli.
Posle uspešne predpremijere stiže i premijera Kofer teatra u Centru za kulturu i obrazovanje Rakovica. Danas u 17 časova upravo ovo zdanje biće domaćin predstavi pozorišta, ovog pomenutog pozorišta. Dakle, predstava se zove Snežna kraljica. Direktorka pozorišta Kofer teatar Ana Pavlović.
Predstava Snežna kraljica je adaptacija teksta Andersenovog Snežna kraljica, koju smo ove godine uradili zato što prosto mališani vole klasične bajke, a sve manje klasičnih bajki u pozorišnim predstavama. I na tu ideju smo došli zahvaljujući našoj koleginici koja je izgledom podseća na Snežnu kraljicu. Klinci su se oduševili kada smo imali predpremijeru na Zlatiboru i u Čajetini i u Priboju. Tako da Snežna kraljica je dobila dobre kritike. Nadamo se da će i večeras, to je danas u 17 časova u Centru za kulturu i obrazovanje, dobiti isto dobre kritike i aplauz i da će klinci uživati u samoj predstavi. Režiju i adaptaciju teksta potpisujem ja, Ana Pavlović, a kolege koje igraju sa mnom su Nikola Simić i Aleksandra Rukavina i to je, da kažemo, jedno zajedničko naše malo delo.
40 godina slušam Vreme sporta i razonode. Toliko godina i pevam. Vaš Leo Martin.
šetamo Srbijom i danas u Malom Crniću od sutra do 22. oktobra festival dramskih amatera Sela Srbije po nazivom Fedras. Organizator je Centar za kulturu opštine Malo Crniće, direktor kulturnog centra Milisav Milenković.
Tradicionalno, dakle, festival dramskih amatera Sela Srbije se od 14. do 22. oktobra održava u Malom Crniću. I ove godine će doći jedan reprezentativni izbor dramskih predstava iz sela Srbije i nekih manjih gradova. Tako će u zvaničnoj konkurenciji biti 10 predstava, a u drugom revijalnom delu će također biti nekoliko 5 ili 6 predstava. U zvaničnoj konkurenciji učestvuje Blace, Nišar iz Mačve, Trebotin, Žabar i Vrbnica pored Kruševca, Staro selo pored Morave, Sivac iz Vojvodine, Kovin iz Vojvodine, Vrbas iz Vojvodine, Topola, Boljevci pored Surčina i Ub. Dakle, tih 10 predstava će učestvovati u trci za nagrade, a nagrade će biti najboljim predstavama u celini, glumačke, scenografske, rediteljske itd. Pored toga, u revijalnom delu programa će biti izvedeno nekoliko predstava, to je takozvani dvostruki program, gdje će gostovaće amateri iz Požarevca, Trvca na Mlavi, Jagodine. Doći će i dečja predstava iz Raniluga sa Kosova. A u pratećim manifestacijama će biti priređena izložba slika slikara iz Srpske Crnje, u čast Đure Jakšića, a također će biti i izložba mladih slikara iz Rumunije i Srpskog Banata.
Ja sam Aleksandra Pajić-Milošević, svetski prvak u fitnessu i ja slušam svetski poznatu emisiju Vreme sporta i razvodovde, a slušajte i vi.
I pre jedne lepe muzičke numere, a potom i priče o odbojci, najavljujemo i Novosadski maraton koji se dešava sutra u Srpskoj Atini. Učinit će to umjesto nas Tihana Putin.
Novosadski 26. Novosadski maraton održat će se 14. oktobra u nedelju. Novosadski maraton podrazumeva trku u preko 40 km kroz urbani deo grada Novog Sada i duž obala Dunava u 4 kategorije. Muška, ženska trka i štafetna trka. Trke su kružnog karaktera i start i cilj su svakako u centru Novog Sada na Trgu Slobode. Pored glavne trke postoji prateći trke u sledećim kategorijama, kao što sam navela, štafetni maraton, škotski kros od 1500 metara, ekorekreacija od 4,5 km i ono što je možda najinteresantnije jeste trka puzećih begla na nekih 400 metara. Vrlo je zanimljiva, svaka od navedenih trka privlači veliki broj učesnika, naročito dece školskog uzrasta, a naravno i roditelji čije dečica još uvek su u puzećoj fazi, vrlo rado dovedu svoje bebe da učestvuju, svakako da je i kod odraslih interesovanje izuzetno, tako da očekujemo i ove godine da će veliki broj učesnika biti na ovoj trci. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me. With his song.
This is Wyclef, representing Criswell. Little bass sitting up here on the bass. While I'm on this road, I got my girl L. One time, one time. Hey, yo, L, you know you got the lyrics.
I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him and listen for a while.
Kid, and they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need.
Ja sam Dragan Kubicki, trener odbojkaša Crvene zvezde. Veliki pozdrav slušaocima emisije Vreme sporta i razonode.
10 minuta do 16 časova, zadovoljstvo mi je da pozdravim upravo Dragana Kubilskog u našem studiju. Pridružio nam se vi kao šef stručnog štaba Crvene zvezde, ali i kao član stručnog štaba reprezentacije Irana. Dakle, možemo da pričamo o čemu god hoćete, o svetskom prvenstvu za muškarce, šampionatu planete za dame, što je najaktuelnije, ali i u Crvenoj zvezdi. Dobar dan, Dragane, najprije dobrodošao.
Dobar dan, veliki pozdrav vama i slušateljima vaše emisije.
Pa hajde da krenemo crveno-belih, ovi zaželjeli su ti svi navijači i igrači, jer je malo potrajalo svetsko prvenstvo, sinoć je odlična blistava partija protiv Mladog Radnika. Dobro, u dva sata je bilo po dva razlike, ali treći se onako već lakše malo dobili. Mladi Radnik, Crvena zvezda, Mladi Radnik 3-0.
Pa mi smo zaista dobro otvorili ovu sezonu. Od odigranih 4 utakmice mi smo sve 4 dobili. Na gostovanjima, na gostovanju u Staroj Pazovi malo teže, ali ostalo su rezultati koji su izuzetni za nas. Mi smo u stvari nastavili rad koji smo započeli prošle godine i ja moram ovom prilikom da pohvalim moj staff, znači pre svega Tomislava Kokanjca, koji je cijelo leto radio s tim momcima i mene otprilike onako dočekao jako dobro stanje ekipe.
U međuvremenu je da bome i otišlo nešto igrača, promenio se i sastav. Logično, bilo je to i neki koji su godinama čekali da nađu neki dobar angažman i naravno da se izmenio sastav, ali dobro, ovi momci igraju punom parom, imaju želju, volju.
Pa oni su zaista, rekao bih, jako zreli za svoje godine i izuzetno dobro znaju šta hoće i šta žele od svojih karijera i što je još važnije, oni znaju na koji način se do toga dolazi. Znači, mi imamo izuzetno, izuzetno dobar trening i to u jednom dugom, dugom vremenskom periodu i ja mislim da je to osnova svega.
Naravno da je prvenstvo dugo i bit će prilike da vas pratimo i da pričamo još o igrama Crvene zvezde, ali hajmo sada malo i o svetskom prvenstvu za muškarce, gde nije bilo lako svakako, jer onako s jedne strane zahvalna uloga sa Kolakovićem, lepa priča i lepo je videti koliko scene, definitivno, i igrači i njihova javnost. Kako si zadovoljan učinkom te reprezentacije?
Pa Ja moram da kažem da smo mi krenuli sa višim ambicijama na svetsko prvenstvo nego što smo to ostvarili, ali jednostavno neke stvari koje su nam se desile pre svetskog prvenstva i u toku svetskog prvenstva, mislim pre svega na povrede igrača, nismo uspjeli da iskontrolišemo. Na tom visokom nivou zaista i najmanji problem može da preokrene tu jednu loptu koja posle toga preokrene kompletan i rezultat i utisak o tome. Mi smo morali da idemo pre svetskog prvenstva na azijske igre i mislim da smo tu izgubili pre svega ritam treninga, a iza toga smo izgubili i svežinu i sve to, i možda baš zbog toga nismo uspjeli da ostvarimo naše ambicije sa početka sa kojima smo došli na svjetsko prvenstvo.
Ne znam koliko već emisija pričam i prosto mi bude žao i sad ću. Naši momci su se vratili ovdje kao četvrtoplasirani, kažem, koliko bi zemalja na svijetu dalo da imaju svoje sportiste na četvrtoj poziciji, biti četvrti u svijetu, ali ovdje, pošto smo navikli na neke medalje, ovdje ono kao došli ljudi, na aerodromu ih sačekala rodbina i to je to.
Pa ja zaista mislim da je to izuzetan uspjeh. Mislim da je izuzetan uspjeh Nikole Grvića i njegovih momaka da uđu u četiri najbolje svjetske ekipe. Mi koji smo tamo bili, znači iznutra, smo svjesni koliko je to teško. A evo podatak samo, uporedite samo broj stanovnika država koje su ušle među te četiri najbolje. Iz tog broja stanovnika proizilazi naravno i baza odbojkaša. Koliko je to veća baza u odnosu na Srbiju, i Srbija uspe da se ravnopravno nosi sa takvim silama kao što su Amerika, Poljska i Brazil. I možda u tom trećem setu protiv Amerike, kada smo igrali, izgubili smo 32-30. To je znači potpuno jedna lopta. To je jedna lopta koja je možda promijenila i medalju.
I bukvalno se igralo na poen. Ko nije gledao, prosto ne može da veruje, ali stvarno jedna lopta, definitivno.
Pa jedna lopta, mislim, ima mnogo stvari koje dovedu do te jedne lopte, ali ja samo mogu da kažem da ti momci zaslužuju ogroman respekt i svako poštovanje.
Čini nam se da gledamo dobro odbojku, tako je bilo i u završnici muškog prvenstva, a evo sad uzbudljivo je i u ženskom. Gledamo stvarno fantastične igre, toliko dobrih reprezentacija da je to nezapamćeno, raduje i ono, renesansa i preporod Holandije i Italije. Kao da smo jedan period prespavali, evo opet Holandije i Italije u samom vrhu kao odličnih reprezentacija.
Pa da, pa i u Italiji i Holandiji se igra dobra odbojka, znači Italija ima ogromnu tradiciju toga i mislim da je i ovo veliki uspjeh srpske reprezentacije, da je ušlo u šest najboljih ekipa i da tek ulazi u tu završnicu u borbu za medalje.
Ustajali smo rano, mi koji volimo ovaj sport, i gledali, i prosto dođe čovjek u žao i prosto ne može da veruje kada vidi da evo recimo Rusija i Brazil nemaju mjesta među šesta, vrlo kvalitetne ekipe imaju.
Vrlo kvalitetne ekipe koje se mnogo ulaže sa ogromnom bazom igrača. To je jako značajno i jedna Srbija uspe da se nađe tamo gde oni nisu.
Ti znaš, kao šestočlanog štaba i kao odbojkaš konačno, nema lakih utakmica i nije lako dobiti 7 utakmica za redom, a naše devojke su upravo tako počele, bez obzira što smo možda imali tu jednog stvarno relativno jačeg rivala, ostali su onako ispod nas, rekli bismo, ali 7 pobjeda nije lako stvariti, ne računam posle ovu borbu.
Pa naravno, u kom god sportu se takmičite i odete na svjetsko prvenstvo, znači to je skup najboljih ekipa na svjetskom prvenstvu, i vezati 7 pobjeda, to je strašan uspjeh. To je strašan uspjeh. I ne znam da li iko od tih ženskih reprezentacija ima takav uspjeh osim nas ove godine.
Zaista je lepo imati dve reprezentacije u samom vrhu svjetske odbojke. Ako sad mi Đoković u glavi počne, kaže mi tenis.
Pa da, to je samo odraz da se u Srbiji dobro radi, da ljudi koji vode srpsku odbojku to dobro rade već u dugom vremenskom periodu, i ja se zaista nadam da će tako i biti u budućnosti.
Govorimo o starim listima, majstorima svog zanata. Pomenuo si Nikolu Grbića koji je nekoliko sezona na čelu, a znamo šta je radio i šta znači još uvijek u svjetskoj odbojci. Zoran Terzić je toliko već sa ženskom reprezentacijom da mu svi skidamo kapu, i mislim da ga posle Đokovića najviše znaju od naših sportskih predstavnika. Govorimo o svim generacijama. Ne znam da li on ima neke taktike, ali očigledno da je i ovim mečevima koje smo izgubili da je ili taktizirao ili nešto čuvao za neke druge mečeve. Evo imamo priliku da se revanširamo Japanu za onaj poraz, koliko sutra.
Pa da, Izuzetno je teško na velikom takmičenju dobiti istog protivnika dva puta za redom. Nama u Iranu se to desilo sa Bugarskom, mi smo isto sa domaćinom, mi smo ga u prvom našem susretu pobedili, u drugom smo izgubili. Tako da, naravno da nema izvestnosti, naravno da nema nikakve garancija, ali ako je suditi po nekim nepisanim pravilima, mislim da možemo do pobede protiv Japana, što je u ovom momentu izuzetno važno. Onda se otvara put do borbe za medalju, a onda više nema favorita.
Kad sam mislio na neke taktike, možda je manje igrala Tijana Bošković, najbolja igračica sveta i zvanično, nadam se da nije nešto drugo u pitanju. Uzgred, jutro sam se čuo sa Bojanom Milenković i šteta što se ona povredila. Najnovija vest iz Italije da će biti operisana 17. Ona je već na peninima i imaće operaciju ukrštenih ligamenata, nema je do proleća, nažalost. I to je bio onako baš malo udarac onom kada smo igrali onako u punoj snazi.
Pa da, Bojana Milenković se stabilizovala u reprezentaciji i postala je važan deo te Zoke mašinerije i eto, desio se taj nesretni slučaj. Ali mislim da reprezentacija Srbije i dalje ima dobre primače, kao što je i Buša i mala ova...
E sad da kombinovao je naš selektor...
Sam mozak. Da. Ali u svakom slučaju mislim da imamo odgovor za tu povredu male ovaj Bojane.
Sigurno da imamo i biće dobrih partija. Japan, dakle, to, a onda i Italija, ali bitno je sutra dobiti. Čini mi se da nismo tako loše prošli. Čini mi se da nam je malo bolja grupa nego ona druga koju imamo.
Jeste, dobra nam je grupa i ono što je jako važno, vrlo je lako moguće da taj treći meč bude odlučujući. Šta će biti, to znači da opet šta god bude bilo u prva dva meča, taj treći meč je odlučujući, tako da imaćemo priliku da sami odlučujemo o našoj medalji.
To je mnogo bitno. Lepo je i gledati onu atmosferu, publika, koliko ono znači. Gledamo onu reprezentaciju Japana, pa oni su stvarno na krilima, ali su toliko svi fini prema svim reprezentacijama, miline je igrati.
Pa jeste, odbojka zaista postaje jedan lep sport i moram da kažem da se svake godine sve više ta ženska odbojka tako da je to izuzetan napredak za žensku odbojku.
Lepe i spoj koji imamo, to su neke devojke koje već igraju jako dugo u inostranstvu, a opet imamo i ove devojčice koje lagano i sve više sazrevaju.
Da, lepa baza za srpsku odbojku i što se tiče zaista ženske odbojke u Srbiji, ja mislim da tu u duže vremenskom periodu ne bi trebalo da bude problema ako ona bude bila vođena kao do sada.
I još lepša vest budućnost, ono što se igralo na više frontova Lige Evrope ili što je god razno-razno takmičenje, pa tu imamo ne znam koliko igračica koje će jednog dana naslediti i ove devojčice, a koliko juče smo gledali Tijanu Bošković ovde na Tošinu Bunaru, ali imamo sada i Katarinu Lazović i Saru Lozo i ne znam koliko još igračica koje su tu i koje čekaju svoje mjesto.
Pa da, to je samo dokaz da naša Liga ima određeni kvalitet i da svake godine po jedan ili dva igrača se polako priključuju toj seniorskoj ekipi, što je izuzetan ovaj kvalitet i izuzetan zalog za budućnost.
Šta sada da očekujemo? Sve što osvojimo je lepo, ali bi bilo dobro da devojke učine nešto i rezultatski.
Pa jeste, bilo bi pre svega bi bilo dobro da uđemo u te četiri ekipe, znači da budemo među prve dve, a zaista posle toga je sve otvoreno. Imate dve utakmice i iz te dve utakmice ako se pobedi jedna, medalja je osigurana, a mislim da bi to bio strašan rezultat za ovu generaciju srpskih odbojkašica.
Možemo da budemo ponosni i možemo da propagiramo ovaj sport i dalje kao što to činimo godinama. Odbojka stvarno zaslužuje, ne samo što je lepa i zdrava, nego je i trofejni sport i zaista mnogo medalja. Imamo divne, kvalitetne igrače poznate širom sveta oko kojih se otimaju i neke nove generacije koje dolaze. Dragane, i ti si ponosni otac dve divne ćerke i siguran sam da ćeš im preporučiti i zato što je lepo i zato što je zdravo i ne moraju da budu profesionalne sportiskinje, ali je lepo da odrastaju u sportu, da uče da budu dobri ljudi, sportisti, da se uče fair playu i mnogo tome lepo, mnogo čemu još lepom. Ja?
Hvala mnogo, da, ja ću svoje ćerke sigurno probati da uputim ka sportu, naravno nikako nekim pritiscima profesionalnog bavljenja sportom, ali bilo kakva vrsta sporta izuzetno poželjna za zdrav život.
Pa tako možda Emo i Milu gledamo uskoro na nekim terenima, pratit ćemo ih svakako ovde na našim parketima. Dragane, mnogo od srca hvala, pozdrav tebi i tvojim igračima, sve najlepše na svim poljima.
Hvala mnogo Željko i veliki pozdrav za vaše slušalce.
Dragan Kobinski, šef stručnog štaba od Bojkaškog kluba Crvene zvezde i šef i član stručnog štaba reprezentacije Irana, bio je sa nama u emisiji Vreme sporta i razvoja. Sjetit ćemo se onog primača čim krene pesma. Pesi kad vam kažem na stop.
Ja sam pevačica Eleonora Baruđija. Volim da slušam emisiju Vreme sporta i razonade.
Kažite, Dragane.
Ja bi da samo se izvinim srpskoj odbojkaškoj javnosti da kažem da je primač koji nam mnogo može pomoći do kraja ovog svetskog prvenstva je Tijana Malešević.
Sam rekao, nije ni krenula pesma, čovjek pogodi, pa kako da ne pogodi, to moj život.
Svane jutro s malo više kiše i na sunce sećanje počne da mi briše. Ja nakrivim kapu, sviram u dalapu, briga me za sve, al za jedno ne. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar, kad je maj. Kada su mi rodina i jedini znanci, suze, biber, paprika i ženski komarci. Ja nakrivim kapu, sviram u dalapu, briga me za sve, al za jedno ne. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. Kad otvorim novine od glavi se puše, vidim da kod domine svetovi se ruše. Tad nakrivim kapu, sviram u dalapu, briga me za sve, al za jedno ne. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. Znam dobro priču o tome kako vreme leči rane sve. U mome slučaju ja sreću merim samo dani kad vidim. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. I kad je oktobar i kad je maj.
Ja sam Dejana Bačković, šampionka sveta u para tekvondou. Volim da slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Sportsko penjanje će se prvi put u istoriji naći na programu olimpijskih igara 2020. godine u Tokiju. I mi predstavnika za trku imamo, to je nišlika Saša Gejo, čiji napredak ova emisija prati bezmalo deceniju unazad u raznim fazama. Saša je i njen otac i trener Slobodan, koje su u početku ljudi zagledali s nevericom, ostvaruju svoje snove, branit će i boje svoje Srbije na najvećoj sportskoj smotri planete. Slobodan Gejo u razgovoru s našim Ozrenom Rašićem podsjeća na deo tih putešestvija i najavljuje nove uspehe svoje Pulenkine zimice, koja je, podsjetimo, prošlog meseca osvojila bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u Innsbrucku. Idemo dakle ovog popodne u Niš, da nas očekuje kolega, reporter, drug Ozren Rašić. Kolega Rašiću, dobar dan.
Kolega Željko, dobar dan. Evo ovog popodneva put me doveo u klub Pajek Niš. To je planinarsko-alpinistički ekspedicijski klub koji se bavi sportskim penjanjem. A ovdje u klubu me je dočekao ko bi drugi nego Slobodan Gejo, trener penjača i otac i trener Staše Gejo. Gospodine Gejo, dobar dan.
Dobar dan.
Da odmah krenemo sa pričom o Staši Gejo. Žao mi je što Staše nije u Nišu. Ona je trenutno u Mariboru, je li tako?
Da, nažalost nije trenutno tu. Ona je otišla pre 15 dana po završetku sezone veoma, veoma uspešne, gde smo konačno dospeli u sam vrh seniorskog kvalitetnog penjanja. Ona je osvojila bronzanu medalju na svetskom prvenstvu za seniore u Innsbrucku u olimpijskoj disciplini boulder, tako da s tim postoljem na koje se popela Staša, mi smo pokazali svetu da i u Srbiji postoji kapacitet da se nosimo sa najvećim svetskim silama, Japanom, Austrijom, Nemačkom, Francuskom i tako dalje, i da računaju na nas da ćemo se boriti iduće godine, koja je kvalifikaciona godina, za učešće na olimpijadi u Tokiju 2020. Pošto je sportsko penjanje novi sport primljen u porodicu olimpijskih sportova, tako da pred nama je jedan veliki, veliki posao, odgovoran zadatak da se Staša izbori u kvalifikacijama za učešće na olimpijadi.
Gospodine Gejo, da je ova godina bila predolimpijska, ona bi već imala normu.
Tako je, jer s njenim rezultatom ostvarila bi plasman za učešće na olimpijadi, ali nadamo se da ćemo formu, njenu formu i samopouzdanje podići još na viši nivo za 2019. godinu, kada su nova svetska prvenstva specijalno urađena za kvalifikacije za olimpijadu, kao i kvalifikaciono prvenstvo koje će ostali broj učesnika, pošto svega 20 takmičarki iz celog sveta će ostvariti pravo da učestvuju u kvalifikacijama na samoj olimpijadi.
Da sad kažemo da trenutno Staša radi nešto drugo, uči nauku, jer ne popušta ni na jednom planu.
A da, Staša je student elektrotehnike na energetici u Mariboru, treća godina, odličan student, i ujedno Maribor joj je kao jedan centar penjačkog zbivanja, ne u samo Mariboru, koliko u okruženju, tako da je ona često u Ljubljani, u Gracu, u Austriji, u raznim džimovima gde trenira redovno, to je njoj blizu, tako da ona ukomponuje sve te svoje obaveze koje ovde ne bi bila u stanju, pošto naša infrastruktura što se samog sportskog penjanja tiče za sada nije na tom nivou, doduše postoje planovi i o gradnji i tako dalje, međutim to je za nju već neka druga priča, za sada moramo da se snalazimo ovako i ona sasvim uspešno se snalazi u situaciji.
Ali instrukcije i savete tate trenera stalno čuje.
Pa upravo u ponedeljak evo idem kod nje i radimo na nekim relaksacionim treninzima, jer sada treba odmora, treba sportistu odmoriti. Ove godine taj odmor radimo dosta ranije, pošto će naredna sezona biti jako, jako dugačka i počeće veoma rano, tako da imamo plan da do januara meseca uradimo jedan odmor od 20 dana, zatim idemo na relaksacione pripreme, zatim idemo u prirodnu stenu negde na jugu, tako da januara meseca ona bude već pripremljena za najveće napore, za optimalne treninge koji predstoje u narednoj sezoni.
Gospodine Gejo, da slušalcima kažemo, Staša je u juniorskoj kategoriji osvojila
sve.
Sve.
Sve. Ona je kao junior i kao mladi sportista učestvovala na juniorskim prvenstvima svetskim i evropskim, kao i svetskim prvenstvima za mlade. Ona je osvajač svih titula. Ona je šampion sveta u kategoriji bouldering za mlade i ona je još pre, znači, 4 godine osvojila titulu šampiona sveta za mlade u kombinaciji. To je najuspešniji sportista u sve tri olimpijske discipline: speed, lead i bouldering.
Šta lično očekujete? Skroman ste čovek, ali mnogo radite, mnogo Staša radi. Šta očekujete? Hoće li olimpijska medalja doći u Srbiju i Niš?
pa sve što radimo, radimo u tom cilju, jer sam ulazak u olimpijski sport nam je otvorio ta ogromna velika vrata sveta i mi s punim srcem i punom snagom idemo ka tome da donesemo u Srbiju jednu medalju sa olimpijade.
Hvala vam što ste pričali za Radio Beograd.
Hvala i vama.
Ja da iskoristim priliku da našu Stašu, našu Nišliku, ovako i ja lično pozdravim preko radija i da je poželim i dobar rad na fakultetu, ali i dobru pripremu za predolimpijsku godinu 2019. Željko, pozdrav iz Niša.
Hvala kolegi Rašiću, uživali smo, bio je to Slobodan Gejo, tata i trener Staše Gejo, sigurni smo naše olimpike u sportskom penjenju. Shadows grow so long before my eyes and they're moving across the page. Suddenly the day turns into night, far away from the city. But don't hesitate, yeah, your love won't wait. Ooh, ooh, baby, I love the way every day. I wanna tell you I love the way every way. I wanna be with you now.
I wanna tell you I love the way, every way.
bismo kompletirali i zaokružili ovu priču o novom olimpijskom sportu, u studiju nam se pridružuju i dva sjajna momka, avanturisti, ljubitelji svega što je ekstremno, puni duha, hrabri, pravi momci. Dejan Vučković je bio član prve naše reprezentacije u sportskom penjanju, bilo je to na otvorenom prvenstvu Makedonije 1992. godine, a sa nama je jedan od boljih srpskih penjača, Veljko Grozdanović, koji je također gost ove emisije i uvek uz klub u kome ćemo pored ostalog pričati, to je penjački klub AS. Momci, dobar dan, dobrodošli.
Bolje vas našli.
E što je lepo ovako kada pričamo, stvarno deceniju pratimo šta radi mala Staša Gejo i prvo smo se i mi čudili šta je to, nešto se ona penje, pa vidimo malo onako ruke nažuljene, međutim došli smo do priče koja je vrlo ozbiljna. Ja mislim da i vi to doživljavate kao uspeh vašoj emisiji koja je duga već 25 godina, klub AS naime obeležava 25 godina rada.
Tako je, tako je. Pa penjanje je nama dugo, kada kažem nama, mislim na tu generaciju starih penjača, dugo nam je u fokusu i pre nego što je kod nas došlo do formiranja nekih klubova i nekakve masovne populacije koje se penje. Tako da smo u početku zaista imali problem i da nabavimo neku opremu i uopšte da nađemo neku teoriju vezanu za to, da dođemo u kontakt sa drugim penjačima, da ukrademo neko iskustvo, a i drugih penjača nije bilo tako mnogo. Tako da smo negde tih 80-ih godina onako išli grlom u jagode.
Veljko, ja, ako sam ja dobro saznao, bio je potpredsednik ostaci ili sada počasni potpredsednik kluba. To je najbolje, uvijek si tamo negde kao pri klubu i bude sve lepo. Predsednici se smenjuju, ja mislim samo na sport, da bome, mislim, i sam sam u Hajduku sa Liona, pa kad god dođem obraduje se, jel?
Da, mislim, ispravka, u stvari, bio sam i potpredsednik, bio sam i predsednik u principu. Da, mi u klubu negujemo to da se ljudi menjaju na svim pozicijama da bi mogli da se oprobaju i u tako nečem kao što je vođenje kluba, ne samo da nauče da se bave penjanjem ili speleologijom, pošto nam se klub bavi i penjanjem i speleologijom, nego negujemo i to da svako ko malo stasa i pokaže inicijativu i želju da se bavi klubom, damo mu priliku da se oprobaju tome na nekoj od pozicija.
No, svakako, predsednik mnogo znači u kojoj oblasti života, krenuli od sporta do ovog svakodnevnog života, pa do politike, do bome. Dakle, mora da se zna ko je tata u određenom momentu, mora da se zna ko odgovara, ko donosi prave poteze, ko odlučuje o svemu. E, tako i sa sportom. Da li ste vi nailazili isto na čuđenje kada ste krenuli, jer rekao već to je četvrt veka?
Pa da, ja se do duše ne bavim već četvrt veka, ne bavim se od samog početka kluba.
Pa i ne dovoljš tako, da.
Da, ali tu sam 15 godina, što je sasvim dovoljno. Da, i naravno da je bilo čuđenja, prilično. Mi smo i tada već pokušavali, već je penjanje zaživalo kod nas, bilo je više klubova u Beogradu, više klubova u Srbiji i radili smo i nekakve promotivne aktivnosti i uvek je tu bilo zapitkivanja, čuđenja, sklanjanja male dece da ne vide, to je opasno i tako dalje, ali na našu sreću to se polako, najpre dolaskom interneta i upoznavanjem sa svetom, to se sve polako menja, jer u svetu to već odavno više nije tako ekstreman sport i tako opasan sport, mislim to uopšte nije opasan sport, ali kažem u svetu više ga
trebalo je vreme da prođe da dođemo do tog saznanja.
Tako je, trebalo je da prođe dosta vremena da se shvati da to nije ništa više opasan sport nego fudbal, košarka, rukomet ili tako nešto.
Dejan Vučković, ili kako ga znaju u ovim penjačkim krugovima, Vučko ima bogatu biografiju u ekstremnim sportovima, tako da taj hokej koji mi je počeo sad onako zvuči bezazleno kao balet, odnosno na sve što si probao.
Pa jeste, ima tu svačega, od ronjenja preko, odnosno od padobranstva pa preko ronjenja, alpinizma, speleologije i tako tih stvari. Uglavnom, to nije, mislim, nije tipična priča. Obično ljudi misle da je to kao kad si blesav u nečemu, onda si blesav u svemu, ali nije uglavnom. To je valjda kod mene, tako, mene to sve interesuje, a i u pojedinim disciplinama mnogo su uspešniji oni koji se fokusiraju na to, a meni je uvek bio prioritet da imam neko široko znanje i široko umeće i veštinu, i to mi je ono, ono što, što mi je ideja vodilja.
Čime god se čovjek bavi, posebno ovakvim jednim sportom koji u početku kreće od, od malobrojnog pa se razvija i širi, kažemo da nas to raduje, treba vremena da to sve stane, a staje na noge, onda ovaj, ima mnogo istomišljenika širom sveta i siguran sam da kontaktirate tokom svih ovih godina i da ste stekli lepo prijateljstvo.
Pa svakako da, naravno, najpre sa, sa da kažemo komšijama, da ako reći sa Slovencima, oni su nam tu kao najbliži poznatiji penjači, tako da naravno sa njima najprije imamo kontakt, ali imamo i sa ostalim ljudima iz okoline, Makedonija, Crna Gora, Bosna, Hrvatska, pa do do daleke Amerike, što bi se reklo. Nemamo još uvijek baš neke kontakte tamo po, po Japanu i Koreji, ali nadamo se da će biti i toga.
Vučko, šta bi ti izdvojio, znam da je priča mnogo i mnogo više, eto, te 1992. kada si bio član prve reprezentacije, ali možda, eto sad, čega se setiš prvo, nekog onako baš putovanja koje pamtiš po bilo čemu i naravno penjanja ili šta god već, ili neke pećine, nama to sve ovako deluje vrlo mistično još uvijek.
Ne znam šta, mislim, ono što je moj generalni osjećaj, to je u stvari da da sam ja poranio nekih možda 20 godina u, u tim stvarima kojima sam se bavio, jer kad smo mi počinjali praktično nije bilo ni klubova, nije bilo ni opreme, nije bilo ni veštačkih stena, ni mesta za treniranje, nije bilo smeri u stvari koje bi se pele, nego smo mi sami praktično otvarali te smeri. Uglavnom je to populacija bila vezana za alpinizam i to naše alpinističko društvo se opet filtriralo nekako na nas malo ekstremnije koji smo peli teže stvari, kraće cugove i, i tražili u stvari stene koje mogu da se opreme, i normalno ove, ovu drugu populaciju koja je nastavila klasičnim alpinizmom da se bavi. I naravno tu smo nekako privukli neku grupu ljudi koja je uglavnom bila orijentisana ka speleologiji, alpinizmu, i tu se stvorila jedna onako grupa u Srbiji od nekih možda 20-ak penjača koji su peli ko je koliko mogao i polako smo napredovali, tako da smo eto u tom periodu otvorili prvo dosta smeri u Beogradu, pa onda tu malo i u okolini u nekim klisurama, kanjonima gde su u stvari ili bila već penjališta alpinistička, ili smo mi shvatili da je tu vrlo dobra stena za penjanje, za, za ovaj free climbing. I tako je od toga jednostavno sada nastalo neko zaista popularno popularni sport, popularno bavljenje time, i to je nama sada, mislim, kad kažem nama, mislim na nas starije, izuzetno drago kada vidimo klince koji počinju da penju rano. Ja sam počeo da penjem tu negde sa 18-19 godina, danas evo Staša i uopšte uspešni penjači počinju jako, jako rano da penju, i sportski je to potpuno opravdano i sasvim lepo može da se isprati bez nekih povreda, bez nekakvih deformacija, devijacija, znači uz, uz pažljivu kontrolu trenera i brigu. Zaista mogu i ozbiljni rezultati kao i Staša da, da se postavlja.
Veliko, rekao smo da ovo odavno nije bauki, da je to nešto što je sasvim normalno i regularni sport, čim je i olimpijski. Inače, klub ASO ima i speleološki i sportsko-penjački odseke. Da li se primeće neki odjek u javnosti? Da li mladi, oni, ono što je bilo ranije zabranjeno za mladež do 18 godina, da li se primeće da, da ih to mami, da ih vabi? Onako, stvarno, kogod ima avanturistički duh, zvuči vrlo privlačno.
Pa da, pogotovo što se tiče penjanja u posljednjih, da kažemo, jedno deseta godina, osjetan je porast broja ljudi koji se bave penjanjem. To se vidi najprije naravno na penjalištima, ali može lako da se pogleda i samim brojem klubova koji postoje. Iz godine u godinu povećava se broj klubova u, u Srbiji, samim tim naravno i broj penjača, i postaje sve popularnije. Kažem, samim najprije dolaskom interneta ljudi su u stanju da vide da je to svuda oko nas nešto sasvim normalno, da se veliki broj ljudi bavi sportskim penjanjem. Mislim, ja mogu vam kažem da je trenutno u Americi, recimo, sportsko penjanje indoor, znači u zatvorenim salama, sportsko penjanje je trenutno popularnije od fitnessa. Znači, veći broj ljudi ide posle posla regularno da trenira malo sportsko penjanje, veći broj ljudi nego što ode u teretanu da diže tegove. Jednostavno, u svetu je veliki boom što se tiče sportskog penjanja u zadnjih, da kažemo, 5 do 10 godina, a kod nas to ide malo sporije, ali ide.
Šta je ono što biste preporučili ljudima koji dođu iz inostranstva, koji su vaši istomišljenici, i koje su neke zahvalne destinacije koje treba obići u bilo kom smeru, speleološkom, sportsko-penjačkom, gde je ono što bi bila neka atrakcija?
Pa što se tiče Srbije, mi smo tu prilično jako opremljeni karstom i karstnim nekim prostorima, gde ima dosta tih krečničkih karbonatnih stena koje su dobre za penjanje, a i normalno puno speleoloških objekata nastaje u takvim sredinama. Tako da zaista to samo zavisi od pojedinca, u stvari kojim intenzitetom bi želeo da se bavi. Mi zaista možemo ovde da pronađemo na našim prostorima sve ono što je svetski nivo i u speleologiji i u free climbingu i alpinizmu. Naravno, ne možemo da se pohvalimo izuzetno dubokim speleološkim objektima, kad već pričamo o tome, ali izuzetno teškim speleološkim objektima možemo da se pohvalimo. I ista stvar je i sa alpinizmom i sa free climbingom. Ne možemo da se pohvalimo Himalajima i nekim izuzetno visokim planinama, u tom smislu prekrivenim stalnim snegom i ledom, ali u sezoni mogu da se penju i zaleđeni vodopadi, može da se radi neki zimski alpinizam u lakšem obliku, ali pre svega alpinizam na suvoj steni, alpinizam u vidu free climbinga, najnormalnije kao i svuda u svetu.
Veljko, šta bi ti preporučio, ukoliko ima evo sad među našim slušalcima onih koji bi poželjeli da vide kako to izgleda, kako mogu da se pridruže, da budu makar pridruženi članovi, da pogledaju, da dođu do vas, vaše prostorije su u Rudarsko-geološkom fakultetu u Đušinoj ulici?
Tako je, da, tu su naše prostorije, mogu da srate tu, mi smo svakog četvrtka od 7 sati na našim prostorijama, ali mogu isto tako lako da nas nađu na internetu, na Facebooku, bilo gde nas, ili čak bilo koji drugi klub, ako im odgovara lokacijski neki drugi klub, mogu da pronađu na internetu vrlo lako i da se pridruže. Ja bih savjetovao svima koji žele da počnu da se bave penjanjem, da to ipak urade kroz neki klub, jer kao što sam rekli, to jeste bezbedan sport, ali mora da se ima nekakvo osnovno znanje koje nije preveliko, ali je ključno, da ne bi došlo do nekakvih grešaka i eventualnih povreda. Znači, nije sport baš kao fudbal, da se uzme lopta i da se ide na livadu, pa ako se sapleteš pao si. Ima nekih stvari koje moraju da se znaju i zato bih savjetovao svakome ko kreće da krene kroz neki klub gde će od ljudi koji su iskusni i koji se bave time godinama moći da nauče te osnovne stvari i da krenu svoje prve korake, a posle toga nek biraju sami gde će.
Ja bih samo dodao da u stvari mislim to što je Veljko rekao, u stvari se svodi na obuku u vidu nekakvog kursa, jer praktično svi ozbiljni free climbing klubovi, kao i alpinistički, kao i speleološki, zapravo po prijemu novih članova organizuju obuku za te članove u vidu kurseva, koji u stvari im omogućavaju da budu dovoljno autonomni, dovoljno bezbedni pri takvim aktivnostima, da kasnije mogu da se usavršavaju. A polazak od nule praktično je vrlo opasan i to mora da se radi uz prisustvo starih iskusnih članova koji u stvari i obavljaju tu obuku.
Pa da, isto kao recimo padobranstvo, paragliding, ronjenje, to su neki sportovi koji ne možete ipak sami. Morate da imate neku obuku da biste mogli da ih se bavite. Da.
A koliko su bitni ljudi poput vas, recimo u situacijama koje ne želimo nikada da vidimo, kao što je bilo u Vijetnamu, ono je bilo zaista strašno?
Ako misliš na Gorsku službu spašavanja i nekako naše prisustvo, praktično naš klub je izuzetno tesno povezan sa GSS-om, sa Gorskom službom spašavanja. Mi smo svi stari ujedno i članovi Gorske službe spašavanja, a mlađi koji dolaze su zapravo već viđeni, ukoliko normalno žele da se bave time, da imaju to iskustvo ili da potroše vreme, trud i energiju na takav jedan način koji je vrlo human, stvara nekakve veze i među ljudima i odnose tih ljudi sa prirodom na jedan malo drugačiji način nego na onaj koji se mi bavimo. Mi kada penjemo sportski, mi kada istražujemo u vidu speleologije, vršimo to istraživački, a spasilački aspekt je potpuno orijentisan ka jednom tehničkom bezbednom i humanom pristupu toj disciplini. Malo je drugačiji pomeren od ovoga što mi radimo, ali u stvari sva naša znanja i sva naša iskustva su jako bitna u tom nekom spasilačkom domenu, tako da su naši članovi jako, da ne kažem, dobrodošli, ali eto, većina praktično sastava Gorske službe spašavanja je prošla kroz AS i praktično su ujedno i članovi pijančkog kluba AS.
Veliko, vas je stvari teško definisati. Vi jednostavno pokrivate toliko sektora da ste neophodni i ovoj državi i hvala vam što postojite.
Da, pa mislim, mi se trudimo u principu da edukujemo ljude koji nisu, možda nemaju želju da se bave tim sportom, ali bi voleli da upoznaju u principu sport, i trudimo se da ih edukujemo, da im predstavimo u stvari sport na pravi način.
Dejan Vučković i Veljko Grozanović bili su sa nama, nadam se i vama u prijatnoj priči. Čuli smo dosta toga novoga, možete im se pridružiti. Čuli ste, četvrtkom su upravo u svojim prostorijama Rudarskog geološkog fakulteta u Đušanoj ulici, ali mnogo jednostavnije da ih nađete putem Facebooka i društvenih mreža. Klub sportskog penjanja AS, tako stoji, jel?
Na penjački klub AS.
Penjački klub AS, dobro, lepo. Momci, hvala vam, sve najljepše vam želim, u zdravlju da se vidimo i možda nam se javite sa neke od narednih epizoda iz Belog sveta.
Bilo bi lepo. Hvala.
Hvala na pozivu.
Anabela Nigrin i vrlo mi je drago što sad mogu nešto da kažem za ovim mikrofonom. Inače, slušajte Radio Beograd i emisiju Vrijeme sporta i razonode. Doviđenja!
Doviđenja! Bila je to Anabela Nigrin, inače čerka Doris Bizetić, koja je čerka Borisa Bizetića, tako da je ovo jedna porodična emisija, ali to znate i bez nas. Taman smo, taman, ali onako jedva, teškom mukom uspeli malo da sklonimo u stranu rezultat utakmice Paris Saint-Germain Crvena zvezda kad ne lezi vraže. Eminentni francuski list L'Equipe objavio je priču o navodnom pokušaju nečasnih kladioničarskih radnji vezanih za meč na parku Prinčeva. Ovom temom bavi se i urednik sportske redakcije Radio Beograda 1, Vlada Radičević.
U situaciji kada smo imali jedan duži period mirnih dešavanja u srpskom fudbalu i kada smo se radovali uspesima Crvene zvezde i Partizana, evropski fudbal uzdrmale su afere koje mogu da imaju značajne posledice na kontinentu, gde se igra najbolji fudbal, ali i gde se okreće najveća svota u milijardama evra. Najnovija hapšenja u Belgiji nisu mogla da prođu bez srpskih državljana, ogromne svote novca i poslovanja na crno nisu iznenađenje. Dobro je poznato da je Srbija među pet najznačajnijih država kada je reč o transferima fudbalera. Nažalost, sve igre oko prodaje igrača u rukama su moćnih menadžera, koji ne biraju sredstva da na najlakši način dođu do astronomskih zarada. Naravno da ima i suprotnih, pozitivnih primjera profesionalaca koji dugo traju na fudbalskom tržištu. Međutim, dobro je poznato koliko je bilo afera proteklih decenija u srpskom fudbalu. Bilo je i hapšenja, ali bez pravih dokaza, pa su sumnje ostale kao jedini argument u sudskim procesima koji su trajali godinama. Treba istaći i podsjetiti da poslovanje menadžerskih agencija može lako da se proveri. Za srpski fudbal je najvažnije da se zaštite mladi talentovani fudbaleri koji previše rizikuju odlazeći prerano u inostranstvo, slušajući uglavnom zahteve menadžera koji praktično upravljaju njihovim karijerama. UEFA je rešena da raščisti stanje kada je reč o transferima igrača, pa će ovog puta očigledno ići do kraja. A koliko će akcije Evropske kuće fudbala zahvatiti i Srbiju, ostaje da se vidi. Nisu prijatni ni natpisi u francuskoj štampi oko susreta PSG Crvena zvezda. Iako je malo verovatno da neko može da uplati 5 miliona evra na kladionicama, a da u eri kompjuterizacije to nikako ne bude odmah registrovano. Za Zvezdu i Paris Saint-Germain je važno da se što pre provere spekulacije francuskih medija. I sve to može da uzdrma fudbalsku jesen koja je počela sa uspesima i kada se očekivao nastavak usledile su informacije koje nisu prijatne, ali su dobrodošle kao opomena za sve kojima je fudbalsko, poslovno, finansijski profit važniji od igre koja bi trebalo da bude jedino merilo vrednosti najpopularnijeg sporta.
Radio Beograd 1, emisija Vreme sporta i Razonode i Opera i Teatr Madlenijanom sarađuju tesno, i tekako tesno. Iz toga vam preporučujemo obnovu opere Leon Cavalla, Rođera Leon Cavalla, Pajaci. Zaista divna, divna predstava, moderna, erotizovana, dramatična, uzbudljiva i likovno raskošna, uz soliste Nikolu Kitanovskog, Branislavu Podrumac, Marka Pantelića, Vasu Sajkića i Ljubomira Popovića, Pajaci na sceni opere i teatra Madlenijanum. Mi ne delimo dve karte, delimo vam četiri puta po dve ulaznice, ali to nije zbog toga što nisu rasprodate, nego smo mi obezbedili na vreme za naše poštovane slušalce. Dakle, izvolite 3225099 i 3225299. Četiri puta po dve ulaznice za operu Pajaci. Mislim da će biti pravi klimoglave ali koji sam dobio u studiju kao potvrda lepih reči o operi Pajaci od naše naredne gošće koja nam je učinila zadovoljstvo. I nekako volimo kada pratimo nečije karijere i trudimo se da to traje i nadam se da smo tek počeli. Jer sa nama je spisateljica Katarina Krstajić koja stiže sa potpuno novim delom Odrazu u ogledalu u izdanju književne omladine Srbije. Ogledalce, ogledalce, reci mi da je Katarina najlepša na svetu. Dobar dan, Katarina.
Dobar dan, vama Željku i vašim slušalcima. Hvala na ovom divnom uvodu, kao i uvek, zanimljiv, originalan Željko Stefanović.
Katarina Krstajić, nećemo govoriti o sportu, ali ćemo malo o operi. Ovo treba pogledati, za ne?
Apsolutno. Znači, ako budem eto u prilici, ja ću otići da pogledam operu, jer zaista sam zainteresovana na osnovu najave koji si pročitao, vrlo interesantno zvuči.
Evo nas u prilici da pričamo o novom delu koji je imalo jednu predivnu promociju, nažalost, stice mojih okolnosti, potpuno nekih objektivnih, zaista nisam mogao da prisustvujem, ali kažu da su ljudi dva dana prepričavali, neki su se smejali, inspektori Blaži, neki su upamtili, što je mnogo bitnije u tom trenutku, segmente teksta, ali svi su uživali, sva čula su uživala.
Jest, bar je tako, da kažem, dobila sam takve komentare od gostiju koji su bili na promociji. Promocija je bila u četvrtak 11. oktobra u restoranu Lava Nova i bilo je jako interesantno, pošto je Katarina nekako malo drugačija, da kažem, osoba i voli uvek na drugačiji način da sebe predstavi, da predstavi ono što radi. A moje književno veče je bilo organizovano, ovako da kažem, vrlo dinamično. A prvi deo morali smo naravno svakako da ispoštujemo i knjigu i da pričamo malo o odlomke da čitamo, ali drugi deo je bio veoma interesantan za goste s obzirom da smo rešavali jedan ozbiljan kriminalistički slučaj, tako da su gosti morali da deaktiviraju pod znacima navoda bombu koju sam ja napravila improvizovanu da bi sa uspehom rešili taj slučaj i spasili sve posetioce promocije romana.
Arthur Conan Doyle, zatim svi ostali koji se bave pisanjem ili su imali veze sa romanima, padaju u vodu. Sherlock Holmes, Agatha Christie, namjerno ja, malo pisce, malo glavne junake.
Neka sam.
Hercule Poirot, ništa sad, Katarina Krstajić.
Ništa, ništa. Samo da dodam da je inspektor Blaža, znači, vodio promociju, tako da je on svakako doprineo da ceo taj ambijent izgleda mnogo šarenije, mnogo lepše, mnogo duhovitije, a inače knjiga je poprilično, da kažem, humoristična, sarkastična na momente, možda će neko da se smeja, nekome će se možda i plakati, možda će mu se plakati, iz razloga što odraz u ogledalu jeste u stvari knjiga koja govori o svima nama i govori o vremenu u kome živimo. Ako mogu, eto, par reći, kažem samo o tome o čemu se radi, znači zašto smo imali taj kriminalistički slučaj na promociji, zato što je ova knjiga u stvari jedno kriminalistički triler koji govori o pljački državne APP, ako prođe, prođe banke, u toku koje se desilo i slučajno ubistvo. Znači, taj neki slučaj rešava inspektor Božović i njegov pomoćnik koji ima ime onako simpatično, Draganče.
Od
Miloša Draganče, jeste. I to je u nekom prvom sloju romana. To će, da kažem, svaki čitalac da vidi onako koliko površinski pročita roman. Međutim, u drugom sloju romana se krije ono što sam ja u suštini htjela da kažem, a to je da sam htjela naše čitaoce da suočim sa svim društvenim deformitetima u Srbiji.
Evo, već se ljudi javljaju se. Gde mogu da... Gde možemo naći knjigu? Poslije ćemo.
Lepo, da, lepo. Znači, sa društvenim deformitetima danas u Srbiji, sa tim što smo površni u međuljudskim odnosima, što je došlo do pada morala, neefikasnost državnih organa, znači sve te neke, da kažem, situacije sa kojima se svakodnevno susrećemo, mogu se pronaći i u tom romanu. Inače, ja sam svoje glavne junake, vrlo simpatično, onako ja se nadam, nazvala, napravila sam o njih, da kažem, pomalo karikaturne ličnosti, jer za mene, iskreno, pojedine pojave ovde više liče na karikaturu nego na realne ljude, tako da glavni junaci su Nini Lamborghini, to je bankarska službenica kojoj su uzor starlete, koje su uzor, znači, javne ličnosti, slava, novac, to je jedino interese u životu. Zatim tu je i oca Bilder, njen dečko, koji je inače fin momak, ali sticajem okolnosti da bi se uklopio u društvo, on postaje opasan momak. Zatim imamo tu Nikolu koji je 30-godišnjak koji živi sa svojim roditeljima i koji je potpuno izgubio perspektivu, ne radi ništa, roditelji ga izdržavaju i imamo Slađana Ljigu koji je biseksualac i koji jednostavno takođe kao i svi predstavnici mlađe generacije okrenut je materijalnom. Tako da ovi likovi su predstavnici mlađe generacije nekih moralnih vrednosti koje nam se sada nameću kao in. S druge strane imamo i neke tradicionalne vrednosti koje opet predstavljaju jedan stariji bračni par. U suštini to jeste sukob modernih i tradicionalnih vrednosti koje sam htjela da prikažem. I postoji još jedan treći sloj, a u tom trećem sloju danas neću pričati, a to će morati čitaoci sami da otkriju negde pred kraj romana. Još jedna, da kažem, interesantna tema.
Ja poznajem neke ljude koji nikako ne otvaraju svoje poruke koje im stignu. Ne znam da se pominje SMS poruke kao pošast ovog doba. To stvarno počeli smo da komuniciramo i porukama.
Dobro, ima prednosti kada komuniciraju ljudi porukama, tako da nije to baš tako loše. Neću da gledamo.
Pretpostavljam da će biti i nekih putešestvija po Srbiji, ne znam da li će svuda biti baš tako gala, nije lako ponoviti, u Srbiji ko ne bude blažo, ne može svuda da bude, nigde ne može da bude isto. Pošteno.
Ne može da bude
može
isto.
Može da pokrije 16 slikova.
Tako je, ali ne mogu ni ja da budem ista, ipak svaki, da kažemo, svako gostovanje je drugačije, drugačije inspiracije, drugačije atmosfera i ambijent, tako da biće sigurno gostovanja. Moja izdavačka kuća, Književna omladina Srbije, je i do sada bila, da kažem, dobra prema svojim autorima, organizovala nam je ta neka grupna gostovanja, tako da eto, slušalci će biti u prilici, ukoliko budu zainteresovani, da prisustvuju još nekoj promociji. Ali ono što bih htjela da kažem jeste da uskoro nam predstoji sajam knjiga, tako da svi oni koji budu zainteresovani moći će na sajmu knjiga da se druže sa mnom i sa drugim autorima iz ove izdavačke kuće.
I sajam automobila, rekao bih, u
pripremi. Pa evo, čujemo da u pozadini.
Biće dobra sajamska sezona jesen-zima.
Da.
Pa dobro, lepo je, mi uvijek se kao malo šalimo kao više se prodaju pljeskavice, ali nije tačno, divno je kada se toliko ljudi skupi, pa neka ne kupi svaku knjigu, ali lepo pogledati.
Absolutno.
Mnogo to dele duhovno, zaista kao duhovna hrana.
Jeste, meni je žao tog dana, sam imala veliku konkurenciju u Lidlu i otvarao svoje objekte, tako da moram da priznam da nije bila tolika navala kao što je bilo u Lidlu, ali bilo je dosta ljudi i koji su bili zainteresovani da pročitaju, da kupe knjigu, koju su uživali u promociji, tako da sigurna sam da i knjiga kao uslovno rečeno neka roba ima svoje tržište ovde, svoje kupce, mada moram da priznam da naši ljudi iz meni nepoznatog razloga više vole da čitaju strane autore i da kupuju strane autore, mada ja sam par puta dobila ovako da kažem neku povratnu informaciju od ljudi koji su čitali moj prvi roman, kaže, jao, pa super si napisala, pa kao neki strani pisci. Ja gledam, a zašto bi se domaći autor sad nešto razlikovao od stranog pisca? Jedina razlika jeste ta što mi nemamo tu vrstu marketinga i mašinerije iza sebe da dobijemo takvu podršku i da na konto toga prodamo više knjiga, ali dobro.
Nećeš mi zameriti što sam ostao, mislima kod Lidla, imam je u komšiluku koji je donao 3 džaka banana i ono deli po komšiluku, ne znaš šta će, ali uspio da se probije posle 3 sata i ostvario je svoju misiju. Pa možda i knjige budu ako se stavi ono na zarez 99 neki popust.
Moguće, ali dobro, da ne grešimo dušu, na sajmu knjiga imamo zaista jednu potpuno drugačiju situaciju, gde eto prošle godine ja sam promovisala svoj prvi roman Rekla se nikad i zaista su ljudi bili zainteresovani, vole da vide kad je autor tu, vole da se slika i sa vama, tako da tu imamo jednu potpuno drugačiju Srbiju, to je definitivno i evidentno, svi znamo da je to jedan od najposećenijih sajmova, znači ja mislim pored sajma automobila.
Ma naravno, mislim, divno je i kažem, samo nek pogleda neko i neka vidi sve to što se dešava, pa je lepo i lepa slika ide u svet, a mnogo ljudi kupi, neko kupi da bi zaista čitao, neko kupi 200-300 grama džepnih izdanja, ali mnogo ljudi zaista kupuje i čita i dobro je da se vraćamo toj navici. Loše su vremena, ljudi jedno čitaju novine, ali ne zato što je to sad nešto skupo, nije u odnosu na kompletan život. Koliko smo se odvikli zahvaljujući ovim tehnologijama, modernim tehnologijama, ili su se neki odvikli?
Pa neki su se odvikli, ali dobro, ima tu prednosti svoje, znate, mi sad možemo ipak da i sami sebe lakše ispromovišemo putem društvenih mreža. Ako već ne stoji neka, da kažemo, zbiljnija mašinerija za nas, eto, društvene mreže su tu da nam pomognu, da ljudi pročitaju ono što pišemo, da saznaju ko smo, čime se bavimo, tako da nije to tako loše, ne bi ja to tako gledala.
Ma
naravno. Crno-belo.
Naprotiv, gledamo da bude sve lepo.
Jeste.
I navijamo, Katarina, tu smo da ispratimo i naredne promocije koje budu po drugim gradovima Srbije i naravno sve knjige koje slede.
Pa hvala lepo i hvala Željko na podršci, zaista to nama, autorima, puno znači.
Dakle, Katarina Krstajić, preporučujemo novo izdanje koga već možete naći u knjižarama, a potom i na sajmu knjiga, bit će to sigurno nekog lepog iznenađenca. Ne može Katarina da ima tek tako običnu promociju, dakle, odraz u ogledalu će biti i u glavnoj hali Beogradskog sajma, 16:53.
Sjajna zvezda nebom pada, da li pomisliš želju kao ja? Ja sam sanjar ovog grada, ti ćeš ostati
se moga sna. Kiša lije, vetar briše, sve je pusto, ja lutam kao pas. Mali bi peni čaša više, stari radio sviraće za nas. Ne želiš ništa da čuješ o nama, da priznam da više ne voliš me. Katarina, Katarina, znam da putuješ, radno ti je sve. Zdala usni, ukus vina, vrati pome kad stane moju sve. Katarina, Katarina, adresa moja je ista kao pre. Pesmo moja, pesmo fina, nemoj plakati, družit ćeš mi sve. Tam pisma, stare laži, prve ljubavi najlepše su znaj. Kad te sretnem, padni kaži, koji anđeli odlaze u raj. Ne želiš ništa da čuješ o nama, da priznaš da više ne voliš me.
Što bi rekla, to jest napisala Katarina Krstajić, najviše sam zahvalna onima koji su mi govorili da nešto ne mogu i ne umem, zaboravljajući da sam iz Srbije. U to ime Katarina Krstajić poklanja dve knjige sa posvetom slušalcima emisije Vreme sporta i razonode koji se jave na naše brojeve 3225099 ili 3225299. Do 17 časova i pregleda novih vesti zemlje i sveta čujemo što kaže Vladimir Jeftić. On je direktor turističke organizacije Trstenika. Tamo se od 18. do 20. oktobra održava sajam lova, ribolova i seoskog turizma.
U Trsteniku se od 18. do 20. oktobra održava tradicionalni sajam lova, ribolova, seoskog turizma i domaćih zanata. Trstenik je grad sa 1700 lovaca i 1500 registrovanih ribolovaca i logično da se jedan ovakav sajam održi upravo u Trsteniku. Ono što karakteriše ovaj sajam je veliki broj izlagača, lovačke i ribolovačke opreme, veliki broj izlagača starih zanata i naravno seoskih domaćinstva koje se bave turizmom. Tradicionalno ovaj sajam tangira i vašar u Trsteniku, a to je 19. oktobar, Sveti Toma. To doprinosi tome da sajam posjeti veliki broj izlagača i da se velika količina i oružja i opreme proda za ta tri dana sajma. Svakako da ovaj sajam privlači i ljude ne samo iz Trstenika, nego iz okolnih gradova, tu pre svega mislim na Kraljevo, Vrnjačku Banju i Kruševac, i velika je posećenost ovog sajma i da kažem da je to jedan od sajmova koga nema u nekom širem okruženju. Jedino sajmovi koji postoje ovog tipa su u Beogradu, Nišu i Novom Sadu.
Trudite se da zadržite osmeh na licu i kad slušate Vreme sporta i razonode. Ja sam Toša Borković, karikaturista večernjih novosti.
Ja sam Zorana Bariktarović, prvakinja Srbije u atletici na 100 i 200 metara i volim da slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Sedam časova i 8 minuta, jedna utakmica Lige nacije odigrana ranije u popodnevnom terminu od 15 časova, Slovačka, Češka, 1-2 pobeda gostiju. Iščekujemo da dobijemo rezultate prve Lige Srbije, malo to teže ide, ali ćemo dobiti kada ih sve kompletiramo. Idemo sada do Akademije 28, odakle nam se javlja Tanja Mijatović, evo opet ulaznica za dečicu i njihove roditelji, kako bi pogledali nešto lepo na daskama koje život znači.
Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Beograda sa dečje scene Akademije 28. Sutra će se na našoj sceni igrati jedna od najpopularnijih i najposećenijih dečijih predstava prošle sezone, a u pitanju je predstava Vitez Koja u velikoj akciji. Igranje je zakazano za 12 časova, predstava je namenjena i deci i roditeljima, što je interesantno. Zapravo, predstava Vitez Koja u velikoj akciji je predstava u kojoj može da uživa cela porodica. Vitez Koja je zajedno sa svojim vernim drugarom ovoga puta u velikoj akciji, u misiji spasavanja princeze Mive, koju je u svom dvorcu zatočio crni vitez Bole. Vitez Koja je crni vitez će se na našoj sceni između ostalog nadmetati u različitim veštinama, kao što su mozgalice, borba mačevima i kavaljerstvo. A da li će Vitez Koja uspeti da oslobodi princezu Milu i da na viteškom turniru pobedi crnog viteza Boleta, saznaće se naravno ako posjetite Akademiju 28 sutra, tačno u 12 časova. Za ovu predstavu danas vašim slušalcima delimo 3x2 karte, a oni koji ne budu dovoljno brzi da vas pozovu, mogu karte nabaviti na biletarnici Akademije 28 i na dan igranja.
Eto, čuli ste, sutra Dečja nedelja, u okviru Dečje nedelje na Dečjoj sceni Vitez Kol, Vitez Koja u velikoj akciji, 3x2 ulaznice. Deca, povedite roditelji sutra ujutru prepodne, Nemanjina 28, Akademija 28, besplatne ulaznice za tri slušalca koji se jave na telefon 3225099, a može i na onaj drugi 3225299, 3x2 ulaznice. Mnogo lepog se dešava i u svetu sporta oko nas, recimo na Beogradskom sajmu u hali 3, u toku je međunarodni sajam fitnessa. Javlja nam se Filip Lajić iz Powerlifting Saveza Srbije sa lica mesta.
Trenutno je na programu takmičenje žena u Balkanskom prvenstvu u powerliftingu. Reprezentaciju Srbije predstavljalo je 5 devojaka. Takmičenje se polako privodi kraju. Čekamo dodjelu medalja i proglašenja pobjednika. Reprezentaciju Srbije predstavljali su Aleksandra Stanković u kategoriji juniorki do 52 kg telesne težine, gdje je osvojila srebrnu medalju. Marina Leovac osvojila je u konkurenciji kadetkinji zlatnu medalju u konkurenciji devojaka od do 84 kg telesne težine. Kristina Cvjetićanin je u seniorskoj kategoriji osvojila zlatnu medalju u konkurenciji devojaka do 63 kg. Jelena Marinković osvojila je bronzanu medalju senior, u kategoriji seniorka do 72 kg telesne težine. I peta takmičarka Marija Rakić osvojila je drugo mesto u kategoriji veteranki do 72 kg telesne težine. Reprezentacija Srbije je u ekipnom plasmanu zauzela prvo mesto, dakle Srbija je najbolja na Balkanskom prvenstvu u kategoriji djevojaka. U nastavku takmičenja očekuje nas takmičenje muškaraca u kategoriji do 66, 74, 83 kg telesne težine i reprezentaciju Srbije predstavlja će senior Vladimir Jović u kategoriji do 66 kg telesne težine. Nakon dodjele medalja u konkurenciji djevojaka pristupit će se takmičenju muškaraca.
Esi tempo pa di sportu ku brincadera. A mi e Alberto so savi, bom pa bos, bom pa nos.
Još jedan od sportova koji polako osvajaju naše prostore, kriket. Potrebni su strpljenje i vreme, ali nešto se već dešava i to lepo, zanimljivo, pozitivno. Danas se održava već tradicionalni trofej pepela, sastoji se diplomate raznih zemalja sa angažmanom u Srbiji. Danas pažnju pobuđuje okršaj Britanac i Australijanac. Igran je u prepodnevnim satima u Lisičjem jarku. Izveštaj Vladimira Ninkovića, jednog od naših najboljih kriket igrača, ujedno i generalnog sekretara Kriket Saveza Srbije.
U trećem poredu trofeju pepela između reprezentacija, odnosno između ambasada Velike Britanije i Australije, danas je zabeležen prvi nerešeni rezultat, 120-120. Taj rezultat se inače jako često događao u kriketu i bilo je zaista neizvesno do poslednjeg časa. U utakmici učestvo i britanski ambasador gospodin Denis Keefe, kao i brojni predstavnici ambasada Australije i Velike Britanije, pomognuti igračima Srpske kriket federacije.
Lepo, u iščekivanju narednih gostiju bavimo se dešavanjima kraj nas 19. oktobra. U Krupnju se održava manifestacija Plodovi Rađevine. Direktor turističke organizacije Krupanja, Aleksandar Petrović.
U petak, na tom dan 19. oktobra, bit će održana manifestacija Plodovi Rađevine. To je privredno-turistička manifestacija na kojoj će se predstaviti 100 izlagača i 20 takmičara u kuvanju gulaša. Manifestacija se sastoji u tome da mi predstavimo sve što Rađevina može da ponudi, počev od domaćih sokova, od maline, kupine, kupinovo vino, ajvar, papriku, zimnicu, sir, kajmak, znači ovo sve što nešto može zdravo da ponudi Rađevina i da predstavimo sve potencijale našeg kraja. U okviru manifestacije imat ćemo i izložbu gljiva, izložbu dece nižih razreda osnovnih škola na temu Plodova Rađevine, izložbu dece iz predškolske ustanove Naša radost, izložbu dece sa posebnim potrebama. U okviru manifestacije ćemo spojiti i nešto korisno za našu zajednicu, gde će naši stariji moći besplatno da izmere pritisak i da izvade uzorske krvi. U okviru manifestacije imat ćemo i hor, znači ovog Njaz Miloš koji će da nastupi na manifestaciji, a i predstavit će se naše kulturno-umjetničko društvo Mića Tadić sa njihovim programom.
Samo da vam kažem da imamo još dve ulaznice za predstavu na dečjoj sceni Akademije 28. Vitez Koja u velikoj akciji sutra pre podne. Izvolite, javite se 3225099 ili 3225299. Još dve ulaznice za prvog slušalca koji se javi. Idemo do Novog Sada, Srpske Atine. Sutra se tamo održava sajam stvaralaštva seoskih žena Vojvodine. Direktorka turističke organizacije Novi Sad, Gordana Knežević.
Zavod za ravnopravnost polova ove godine obeležava 10 godina održavanja manifestacije sajam stvaralaštva seoskih žena u Vojvodini, kojom se promoviše aktivizam, kreativnost i preduzetnički duh žena iz ruralnih područja Vojvodine, ali i povećava vidljivost te društvene grupe. Manifestacija koja će biti održana u nedjelju 14. oktobra u auli Novosadskog sajma je prilika da se posetioci, ali i predstavnici institucija, stručne javnosti i mediji upoznaju sa bogatim stvaralaštvom seoskih žena koje predstavljaju značajan resurs za razvoj privrede, turizma, ali i lokalnih zajednica uopšte. Proizvode iz domaće radinosti, rukotvorine, vez, tkanice, suvenire i tradicionalnu vojvođansku hranu pripremljenu po starinskim receptima predstavit će više od 200 seoskih udruženja sa oko 2000 žena iz svih opština i gradova Vojvodine. A sajam stvaralaštva seoskih žena u Vojvodini je tradicionalna manifestacija Zavoda za ravnopravnost polova koja se održava povodom obeležavanja Međunarodnog dana seoskih žena 15. oktobra koji je ustanovljen rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 2007. godine. Ovaj 10. sajam stvaralaštva seoskih žena u Vojvodini održava se u auli Novosadskog sajma 14. oktobra od 10 do 16 časova, a ulaz je besplatan.
I još za prilog ovom bloku, 21. oktobra u selu Krpoljin u okolini Žagubice, to je jedno do drugog, Dani bilja i gljiva, organizator je ekološko društvo Studenac, predsjednik društva Vladan Milošević.
Koristim priliku da najavim predstojeći događaj, to je manifestacija Dani gljiva i bilja Homolja, koja se tradicionalno održava u Krpoljinu već više od jedne decenije. Organizator ove manifestacije je Ekološko društvo Studenac iz Krpoljina. Ove godine manifestacija će se održati u nedelju 21. oktobra, trajeće jedan dan, počinje okupljanjem zainteresovanih učesnika ispred osnovne škole u Krpoljinu i oko 9 sati planira se odlazak na teren. Teren je dug oko 10 km, postoje kraće varijante za one za koje to mogu. U pratnji stručnih vodiča na terenu se istražuju gljive i bilje, daju se objašnjenja, uputstva a po povratku sa terena organizuju se neke prateće aktivnosti kao što je postavljanje izložbe, izbor najboljeg berača, gljiva, bilja i naravno zajednički ručak za sve učesnike. Pozivamo ovom prilikom sve zainteresovane, ljubitelje prirode da nam se pridruže, a sve informacije mogu se dobiti na telefon 065 3642561, preko e-maila studenac.eko@gmail.com i preko Facebook stranice Ekološko društvo Studenac Krpoljin.
Sigurni smo da nas prati naš vitez kulinarstva Milijan Stojanić, koga ćemo čuti za nekoliko minuta, jer on pomno prati sve ove manifestacije tipa Dani bilje gljiva, a posebno gastronomske priredbe poput ove. Ona se dešava 19. i 20. oktobra u Babušnici, takmičenje u pripremanju Vurde, Vurdijada 2018. Direktor turističke organizacije Babušnica Milan Stamenković.
19. i 20. oktobra u Babušnici održat će se 7. tradicionalna Vurdijada po redu. Do sada imamo preko 150 izlagača prijavljenih. Tu će biti tri kategorije. Tu je jela nacionalne kuhinje, tu je kategorija Vurde koja je najznačajnija i tu je izložbeni deo gde su u pitanju stari zanati i suveniri. Sama manifestacija je prethodna godina osmišljena tako da Vurdu, koji je tradicionalni proizvod Lužničke kotline i Lužničkog kraja, afirmiše i prikaže u što boljem svetlu i da se jednostavno taj proizvod iznese na tržište, jer je došlo do izumiranja bukvalno tog proizvoda, jer veliki broj ljudi ne zna o kakvom se kvalitetnom proizvodu radi. Sam proizvod je, to je mlečni proizvod i sam proizvod je veoma kvalitetan, treba vam nekih 4-5 litra kvalitetnog mlijeka da bi dobili kilogram kvalitetne Vurde. Sama manifestacija okuplja veliki broj proizvođača same Vurde i mi smo uspeli za 7 godina da vurdu dignemo na jednu visoku lestvicu i da se sve količine vurde koje se proizvedu u Lužničkoj Kotlini, gde se ona inače samo i pravi, a se plasira na tržište širom Srbije, pa čak i dalje. Predsednik žire i promoter same sedme vurdijade biće Nenad Gladić, poznati u narodu kao Lepi Brka, gastronomad. 19. će biti uveče koncert Ane Kokić na sportskom centru Babušnica, a na istom prostoru će 20. od ranih jutarnjih časova krenuti vurdijada, bit će tu i smotra folklora, desetak folklornih ansambala iz Slovenije, Bugarske, Makedonije i Srbije će nastupati.
Ćao, ja sam Aleksandra Kovač, a vi slušate Vreme sporta i razonode.
17:25, evo našeg Milijana Stojanića, oslušali smo i Vordijadu i sve lepo što možemo da najavimo dane bilja i gljiva i sve nas je to asocijiralo na našeg Milijana Stojanića koji upražnjava od svega pomalo. Vitez kulinarstva, akademije gastronomije, čovjek iz Guinnessove knjige rekorda, naš dugogodišnji prijatelj i saradnik. Dobar dan, dragi naš Milijane.
Dobar dan, je sunčano Kosjerića i zaista je ovdje pravo miholjsko leto. I koliko ja znam danas, mnogo je šetača u prirodi, ali planinari iz Kosjerića su otišli da posete Taor i vodenicu Save Savanovića. Tako da, u Kosjeriću je danas sve u znaku lokalnih veselja i pobjede Novaka Đokovića. I ceo dan se priča o tome i mogu vam reći da još smo ponosni na njega, inače smo to uvek činili. I zaista nam je ulepšao današnji dan, a nadam se da će sutra svi biti rano u 10:30 ili u 9:30 uz našega Nola i to će biti zaista sutra veliki praznik sve za žitelje Kosjerića. Ja zaista mnogo putujem po Srbiji, ali ovdje i na nekoliko dana pred njegove mečeve glavna tema je Nole, tako da imamo čime i da se ponosimo, tako?
Naravno, puna su nam srca uvijek kada pobeđuje i bit će dobro i s odbojkašicama, sigurni smo. Hajde da vidimo šta ćemo da preporučimo za nedeljni ručak, dragi naš Milijan.
Pa Željko, mi iz subote u subotu uvijek pričamo neka jela od mesa, od povrća, ali nikada se nismo dotakli iznutrica, a uvijek i tekako mogu da se naprave dobra jela od iznutrica i ovoga puta idu svinjske, a mogu i teleće, a juneće i jagnjiće, sasvim se jedno, ko šta ima, crne žigerice sa pavlakom i najprije da kažemo, to je jedno izuzetno dobro jelo, ali najprije da kažemo šta je potrebno. 1 kg znači svinjskih crnih žigerica, 3 glavice crnog luka, 4 decilitra supe ili vode, sasvim se jedno, reći ćemo zašto postoji treba, 1 kašika senfa, 3 čena belog luka, sveckani pešun, so, biber, 2 kašike brašna i negde oko 2 deci pavlake, mesto pavlake ko nema može mleko, 2 deci mleka, ali usta ćemo reći šta može da se stavi kao zamena. Priprema se vrlo jednostavno tako što se džigerice dobro operu i seku se na uske, oni seku se prvo na šnice, pa na uske trake, uvaljaju se u brašno i posebno se prže. Kada žigerice budu pržene, sve zajedno nalijemo malo vode ili te goveđe supe, da to malo prodinsta, prokuva, dok se to dinsta, mi sečemo crni luk i beli normalno zajedno, dodamo malo senfa, sve to prokrčkamo, a onda žigerice stavimo u to što smo napravili, odnosno prodinstali crni luk, prelijemo malo razređenom pavlakom, onaj ko nema pavlake, uzme 3 deci mleka, 1 kašiku brašna, sve to dobro umuti, prelije time, doda se normalno po želji so, biber, peršunov list ili neki drugi začin, sasvim sve jedno, sve se to sastavi i krčka nekih 20 minuta i dobijemo zaista jedno Željko predivno jelo, nije skupo, ali izuzetno kvalitetno i dobro. Dobro, i za decu, a i za odrasla, pogotovo za gurmane. Ja ću Željko i da ponovim. 1 kg svinjski, kažem, ili junećeg, ili telećeg, jagnjećeg, svejedno ko šta ima. 3 glavice crnog luka, 4 deci, znači 2 čaše ili supe ili vode, 3 čena belog luka, vrlo malo ulja, seckanom pešun, so, biber, i neutralna pavlaka ili mleko sa brašnom. I moram Željko da iskoristim ovoga puta priliku da našeg vernog slušaoca iz Zubskog Aleksandrovca, naš mog prijatelja Surija, pozdravimo, koji nas svake subote sluša, ali kaže nikako da dođe do telefona, da dobije vezu sa vama u studiju kako bi mogao da nas pohvali, a otprilike on nas sluša nekih punih 15 godina.
E, pa divno, divno, pozdravljamo ga i mi, hvala, hvala od srca. Miline, pozdrav za vas i vašu porodicu, sve najlepše.
Također, također za vas i svi naši slušalci.
Pre nego što svratimo do našeg studija ponovo da bismo pozdravili jednu dragu gošću, hajde da vidimo šta se dešava na Banovom brdu u Kulturnom centru Čukarica, dakle nam se tradicionalno javlja Marina Petrović.
Kulturni centar Čukarica je za narednu nedelju pripremio kao i uvek interesantan program. U sredu, već 17. oktobra, imamo na repertoaru samostalnu izložbu slika pod nazivom Metohije od srce Srbije. Biće izložene slike Krste Vasiljevića. A što se tiče publičnog programa, u četvrtak 18. oktobra u 20 časova na repertoaru imamo predstavu Čorba od Kanarinca. Režiju je uradio Saša Koprivica, igraju Mina Lazarević i Ljubomir Bandović. Za decu smo na repertoaru u subotu 20. oktobra pripremili baletsku predstavu pod nazivom Četirigodišnja doba.
E pa divno, čuli ste 3-2-5-0-9-9 i 3-2-5-2-9-9, to su naši brojevi telefona. Javite se ukoliko želite da dobijete kartu za karte za predstavu Čorba od Kanarinca ili za predstavu Četirigodišnja doba. Tu je naša Ljelja, pa se dogovorite šta ćete da pogledate. Rekao da imamo jednu dragu gošću, dolazi nam iz restauriranog i obnovljenog centra za kulturu i turizam u Mladenovcu, formalno je direktorka marketinga, ali kažu da ova kuća odiše timskim duhom i da svi žive i rade kao jedan. Zato od srca pozdravljam Ivanu Golubović, ali i sve radne ljude ovog kolektiva. Ivana, dobar dan.
Dobar dan, hvala vam na pozivu. Zaista nam je čast da nas primite u vašu emisiju Radio Beograd 1, Vreme sporta i razonode. Zaista ovaj prostor je potreban za afirmisanje ovakvih institucija kao što je Centar za kulturu i turizam, ovog puta opštine Mladenovac, koja organizuje i promoviše upravo kulturne, obrazovne, a i od prošle godine i turističke sadržaje.
Boga mi, evo je dva divna povoda. Hajmo prvo onome što dolazi, to je najbitnije. Festival Teatar u jednom dejstvu koji počinje već prekosutra.
Tako je povod dolaženja Teatru u jednom dejstvu. Ovo je pozorišna manifestacija koja ima bogatu zaista i značajnu tradiciju, osnovana 1975. godine, sa koncepcijom da se približi pozorišni sadržaj publici i da se na taj način promovišu. Ovo je izuzetna prilika da upravo zato smo i zato nam je značajno da nastupamo sad ovde, je protekli godina kao da je nekako falilo prostora za kulturu, za takve sadržaje da se promovišu i plasiraju. Ova emisija je zaista nama jako važna, da je dolaze nam pozorišta značajna, eminentna, kao što je Beogradsko dramsko pozorište, Narodno pozorište i ostali iz cele Srbije.
I da odmah kažem, ono što ste direktora marketinga, to je vaše zvanje, a vama marketing nije potreban u smislu prodaje, jer većina ulaznice je planula, neke su za umetnike, a ono ostalo, čim se čulo da se održava festival, to je planulo.
Tako je, ostalo je malo još što se tiče baš Teatru u jednom dejstvu i pozorišne manifestacije, ostalo je malo karata. U prošle godine smo zaista napravili veliki boom, bilo je čak i uvodili smo i dodatne stolice da bi ljudi sedeli, bilo je zaista interesovanje. Jako je važno za jednu instituciju da ima važan ljudski resurs, to je najbitnije. Mi imamo zaista na čelu direktora Branka Miloradovića koji obavlja, evo već mislim treću godinu za redom, kako kvalitetno, profesionalno obavlja svoju angažovanje, i tako da i ostali zaposleni su doprineli da se i trudimo se da firmišemo na ovakav način.
Ivana, hajde da pretrčimo samo, dakle, koje su predstave koje će moći da gledaju Mladenovčani i prijatelji koji dođu narednih dana? Ako imate spisak kod sebe, ako ne, i nema.
Ja bih pre na ovaj način i promovisala našu web stranicu. To je stranica, možete da preporučimo, adresa je www.ckm.co.rs, gde možete vidjeti sve predstave koje su po redosledu na repertuaru, znači od ponedeljka, to je 15. oktobar, do 22. oktobra 2018. godine, nazive, glumce koji će gostovati, nazive samih pozorišnih teatara i tako dalje.
Dobro, pa to je najbolje. Onda pa
i naravno turističke sadržaje. Uh-huh. Pošto smo prošle godine institucija i turizma i bavimo se tom oblašću, tako da možete se informisati i o, o rutama i angažovanjima koje obavljamo, a to možemo nekom drugom prilikom, nadam se, da se afirmišemo.
Dakle, neće se ići više u Mladenovac samo na ono dobro pečenje, pošto je poznato oko Mladenovca
MB pečenjara, daščara.
Ima čuveni, vidite se, direktorka marketinga, ali nećemo tome. A neće se ići ni do Seltersa, makar su savršene usluge, to iz prve ruke mogu da kažem, i svaka čast svim radnim ljudima koji su
tako je, tako je,
toliko...
Ja kažem, jako je važno jako je važno taj ljudski resurs, da se svi zajedno timski angažujemo i možemo zaista, eto, Mladenovac je jedna mala siromašna opština Beograda i njoj upravo je potreban taj kvalitetan kadar da bi uspela da iznese ono što imamo i sve potencijale prirodne, kulturne, da bi na kraju svi bili veseli i srećni.
Evo, ja ću čak da pohvalim i fudbalere Mladenovca koji doživljaju renesansu i koji imaju sve bolje rezultate, pa će možda i oni biti opet u srpskoj ligi i šire i dalje u nekoj, možda i u prvoj ligi uskoro. No, vas sada pitam za Walter Fest koji je bio i prošao. Prvi filmski Walter Fest održan u istom zdanju s kraja prošlog meseca i u vezi s ovim festivalom imate onako baš posebno naglašene ambicije.
Jesam, znači to je zaista prvi festival Walter Fest gde smo iskoristili isto prostor da afirmišemo našu produkciju, stranu produkciju, filmsku, a iskoristili smo, eto, zato sticam okolnosti što je zaista takva legenda kao što je bio glumac Velimir Bata Živojnović, rodom iz opštine, na teritoriji opštine Mladenovac, i gde smo upravo se nadovezali na tu činjenicu i izgradili ovakvu neku manifestaciju i nadam se da će u buduće biti sve bolja i atraktivnija za posjetioce, da ćemo imati senzacionalnije sadržaje, iako je evo i ova za sada, iako je prva godina, dobro je podržana i prihvaćena.
Boga mi, Koračicu je i tekako proslavio Bata Živojnović.
Jeste, ne samo Koračicu nego i opštinu Mladenovac, i ponosni smo, zaista imamo i podršku od kineske ambasade, Kinezi su zaista cijenili i rad, doživljavali su ga kao svog rođenog, tako da tu smo imali i možemo da očekujemo od njih značajne korake u dizanju. Kao što se negdje očekuje izgradnja legata Velimira Bate Živojnovića, imamo podršku od Ministarstva kulture i informisanja, kako bi se što više i onda produbili sadržaj od kulturnog značaja.
Dakle, preko leta filmski festival u Sopotu, za jesen Walter Fest.
Tako je, a Sopot i Mladenovac deli planina Kosmaj i možemo uvek da dođemo do tog vrha, do tog Kosmaja, planine Kosmaj, gde je u stvari sve i priroda i naša istorija u srcu Šumadije.
Ivana, drago mi je stvarno da funkcionišete tako lepo i nama je zadovoljstvo što smo mogli da konstatujemo da se nešto lepo dešava i da je to sad neka lepa ponuda i bit će sigurno kulturnih programa. Mi smo tu zaista vrlo voljni da vam pomognemo i da afirmišemo, jer eto, ni makar Mladenovac kao beogradska opština, tu je jako blizu, uvijek moramo da vodimo računa kad je ono poslednji autobus, a naravno da svako ima pravo na svoju turističku kulturnu ponudu i da uživa, da gleda u svoje mesto ono što vredi i što zaslužuje.
Jeste, tako je, hvala vam.
Hvala vam od srca i pozdravljam se. Ivana Golubović iz Centra za kulturu i turizam u Mladenovcu bile sa nama u porodičnom magazinu Vreme, sport i razvoj.
Ostavi me u samoći daleko od svega, ostavi ljubavi moja da dotaknem dno, pa mi oduzmi sve boje sa zemlje i neba, i kad mi ne ostane ništa, oduzmi i to. Svaki dan, svaki tren pa da kunem ti i me, kada me ostaviš samu, bez milosti. Bože, dođi i spasi me ove tišine, i reci kako i zašto da živim bez ljubavi. Kad
Kad rekao si nikad neće pasti mrak, a pao je nikad neće stati svijet, a stao je samo moja ljubav da te nosi, nikad neće doći kraj. Rekao si takva si mi suđena i zato uvijek ću te voljeti.
Ja sam Baja Bangenam Kosela, Risa iz serije Vojna akademija i volim da slušam emisiju Vreme sporta i razonode Radio Beograda.
Još jedno okupljenje iz ciklusa Kad igrao se rock'n'roll sutra u Dorćolu placu, idejni vođa projekta Predrag Grozanić.
Eto, ponovo je povod, okupljamo se sutra, znači ovo će postati neka naša tradicionalna okupljenja muzička, a nadam se da će se tako nastaviti i nadalje. Pokušamo, znači, ono, da dočaramo neku atmosferu muzike 60-ih godina kada se rock'n'roll širio širom sveta, kada su kod nas nastale mnoge rock grupe kao i pevači, pevačice, kada su se radili mnogi prepevi, znači puštamo blokove domaće muzike kao i strane, pokušamo, znači, da osetimo tu atmosferu, neku dođe obučen čak i u tom nekom rockerskom stilu, neku i ovako, plesno zvanje je potpuno, znači, nevažno, važno je da ljudi uživaju u muzici tog vremena, svako igra onako kako zna i ume. Mogu se vidjeti pripadnici, znači, svih generacija, od mladih do starijih, slušat ćemo Beatles-e, Rolling Stones-e, Elvisa, kao i druge velikane, znači, te neke svjetske muzičke scene, a isto tako ćemo da čujemo i naše neke grupe koje su bile u to vreme, kao što su Siluete, Crni biseri, Gentlemeni, pa i neki naši poznati pevači, Đorđe Marjanović i tako dalje. Znači, kogod je slobodan, znači, rado ga pozivam da sutra svrati, da li će da igra, da li će samo da sluša muziku. Znači na Dorćolu placu od 8:30 je okupljanje pa sve do ponoći.
Ja sam Milica Nikolić, evropska šampionka u judovu i pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
Čuli ste, poštovani slušalci, priču o festivalu koji se dešava od ponedeljka u Mladenovcu, teatar u jednom dejstvu, elitna pozorišta Srbije, na jednom mestu u Centru za kulturu i turizam. E, dobri ljudi iz Centra za kulturu i turizam u Mladenovcu su odvojili 5x2 ulaznice za vas koji se javite na naše broje telefona 3225099 ili 3225299, bez obzira da li ste iz Mladenovca, okoline, gde god, vi znate kako ćete doći, a na vama je da se dogovorite, odaberete neku od predstava i dogovoriti se sa ljudima iz centra šta biste pogledali. Dakle, 5x2 ulaznice, 3225099 i 3225299. Kažete, Dragička, stigli rezultati prve lige Srbije u futbolu, 11. kolo, TSC Bačka Topola, Bora Čačak 0-0, Bečaj Sloboda Užice 3-0, Metalac Gornji Milanovac Novi Pazar 2-1, Sinđelić Beograd, Inđija u derbiju kola bez golova 0-0 i OFK Žarkovo, Radnički Kragujevac 0-1 pobeda gostio. Idemo dalje, čućemo i nešto lepo još, imamo zaista dosta finih priča, pa ćemo neke od njih čuti već ovoga trenutka. Naime, od 12. do 22. oktobra u galeriji Singidunom u Knez Mihajlovi 40 u toku je izložba Jedno ka novoj renesansi autora Miodraga Šurjanca i Gorana D. Putnika, a za nas govori gospodin Šurjanac.
Projekat traje 25 godina, od koga i krenuli smo od potpuno apsolutno multidisciplinarnog okvira samih članova koji su bili, da kažem, od samoukosti do profesora univerziteta na mašinskom fakultetu nas je sastavio, da kažem, na neki način profesor Goran Putnik, i od tada počinje rad u najrazličitijim oblicima ispitivanja naše budućnosti, ne samo kroz umetnost, ali uglavnom kroz umetnost i kroz sliku, jer slika je nešto što je ostao. Ja sam konkretno član udruženja Ulupuca, međutim nije to bilo presudno uopšte, ni u kakvom obliku, nego je samo sice okolnosti bilo da se slika kao slika nalazi od izverskih da kažem pobuda do preko primenjene umetnosti do naravno se zove akademske umetnosti. Tako da je slika postala simbol na neki način se zove našeg okupljanja, a u stvari je bilo suštinije u filozofiji našeg uopšte rada do sadašnjeg, jer su se do tih godina, do 92. već izmenjali svi oblici koje smo mi poznavali i koje smo, da kažem, na neki način reciklirali kroz različite oblike umetnosti, i to je sve bila posledica renesanse, italijanske renesanse, i na kraju krajeva došlo je do moderne, do postmoderne i do postmoderne.
Ja sam Jovana Leposović, golman ženskog fudbalskog kluba Crvena zvezda. Rado slušam Vreme sporta i razonode.
Ovo divno dete, poznato po humanitarnim akcijama, pravi još jedan humanitarni događaj, i to 19. oktobra u 21. čas u sportskom centru Gladijator u Kneževcu, Rakovica, kod okretnice autobusa 37. U ostalom, Jovana Leposović će nam reći o čemu se radi.
19.10.2018. godine u 21. čas pozivam sve građane koji su u mogućnosti da dođu u sportski centar Gladijator i da podrže humanitarnu utakmicu za pomoć Sidori Pavlović za lečenje od kancera. Utakmica je humanog karaktera i početna cena karte će biti 500 dinara. Ko može, neka dođe i neka pomogne.
Još 2x2 ulaznice imamo za pozorišni festival koji se dešava u Mladenovcu, u organizaciji Centra za kulturu i turizam u Mladenovcu, gde gostuju naša najeminentnija pozorišta. Tu je još uvijek Ivana Golubović sa nama, pa izvolite, javite se 3225099 i 3225299. 5x2 ulaznice je ukupno bilo i svaka čast, lepo je sarađivati sa njima.
Jelena Dragojlović je iz kulturnog, odnosno iz kreativnog centra. Da, eto vidite koliko nagrada za kreativni centar iz nedelje u nedelju stižu domaće i međunarodna priznanja. Ovoga puta još jedno lepo i prestižno internacionalno priznanje za ovu izdavačku kuću koja zaista ima veliki, odnosno široku lepezu izdanja. Bravo za kreativni centar, čujemo Jelenu Dragojlović.
U prethodnih nekoliko dana pet važnih nagrada dobili su izdanja kreativnog centra. Radi se o knjizi Prvo letovanje jednog mačka Vesne Vidojević-Gajović, koja je osvojila nagradu Dositejevo pero, nagradu dečijeg žirija. Tu istu nagradu dobila je i knjiga Čudesno putovanje Zlatka Vasića. Ove nagrade su autorima posebno dragi i važne, jer veliki broj dece čita knjige koje su u najužem izboru i onda oni međusobno glasaju i na taj način se nagrada dodeljuje. Takođe je važno pomenuti i najstariju, najznačajniju nagradu Neven. Ove godine čak dve su pripale kreativnom centru, nagrada za beletristiku pripala je Zlatku Vasiću za knjigu Čudesno putovanje, a nagrada kao najboljem delu iz oblasti popularne nauke Tatjani Mihajlov-Krstev za knjigu 50 eksperimenata iz živog sveta. Iz Frankfurta je takođe stigla jedna velika i važna vest, radi se o jednoj posebnoj, da kažem, posebnom priznanju, u pitanju je oznaka White Ravens i to je zapravo oznaka da se jedno delo našlo u katalogu Međunarodne biblioteke za decu u Minhenu, u kojem se preporučuju najbolje knjige za decu i mlade iz celog sveta. Ono što je važno reći jeste da ovogodišnji katalog sadrži 200 naslova iz 59 zemalja, što je jako mali broj knjiga s obzirom na produkciju svetsku u jednoj godini kada je dečje izdavaštvo u pitanju. U ovom katalogu će se naći i knjiga Krokodil peva Vesne Aleksić, koja je osvojila prethodne godine i nekoliko važnih nagrada u Srbiji. Ovo je stvarno jedan od velikih uspeha za Srbiju koja je u odnosu na zemlje koje se jako ozbiljno bave dečjom književnošću veliko priznanje i nadam se da će i u budućnosti knjiga iz Srbije biti u ovom katalogu.
Živjo, moje ime je Aleksandra Balmazović, sam igravka iz Slovenije. Trenutno sam gost u oddaji Vreme sporta i razonode in to oddaj lahko poslušamo tudi u Sloveniji.
O, seveda, 17:52, ne znam to na slovenačkom da kažem, dakle 8 minuta do 6. Evo i umetnice o kojoj smo govorili već u našoj emisiji, to je mlada umetnica Katarina Nedeljković, ovoga puta njena izložba je u toku u Centru za kulturu Smedereva.
Izložba u Centru za kulturu Smedereva je otvorena 10. oktobra i otvaranje je proteklo u najboljem redu, bilo je dosta posetilaca. Bavim se pretežno figurativnom umetnošću i moje preokupacije su muški i ženski aktovi urađeni klasičnom crtačkom likovnom tehnikom. U samom centru interesovanja jeste čovjek i njegovo unutrašnje stanje uslovljeno tendencijom u savremenom društvu, tako da će publika imati prilike da vidi crteže na kojima su prikazani aktovi, čija je uloga da dočaraju ljudsko stanje svijesti. Donekle imaju ulogu i da nateraju posmatrača da se sa njima poistoveti i da nekako prispita svoje mesto u društvu. Ko želi da posjeti izložbu, imaće prilike da to učini do 20. oktobra, da tada će trajati ova postavka.
Ja sam Dušica Novaković, kraljica Draga i kraljica Elizabeta. I sada ću da vam ispričam jedan vic. Šta kraljica radi kada ode kod zubara? Stavlja krunice! Pozdravljam slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
Ah jo, u galeriji 73 na Banovom brdu izložba slika čuvene ruske slikarske porodice Polenov koja se realizuje u saradnji sa Ruskim domom u Beogradu. Divan događaj, galerija 73 na Banovom brdu i predivna izložba koju valja videti. Mirela Pudar nam se javlja.
Evo, jedna lepa izložba koja nas je u toku u galeriji 73 na Banovom brdu. U pitanju je izložba čuvene ruske porodice Polenov, Vasilija Polenova, njegove majke Marije i učenika. Ono što je zanimljivo za galeriju 73 jeste da je to izložba koja se realizuje u saradnji sa Ruskim domom i zato je naša velika čast i privilegija što smo dobili upravo tu mogućnost da jednu tako veliku slikarsku porodicu i njihove radove izložimo u našem prostoru. Šta je zanimljivo za porodicu Polenov, Vasilija Polenova koji je živeo u 19. iz kraja 19. vijeka, jeste to što je on bio pripadnik jednog pravca koji je poznat u slikarstvu Rusije, zove se Peredvižniki, a to je da, da je tema slikarstva selja koji obavlja zemljoradničke radove jedan svakodnevni život. On umetnika iz ateljea prebacuje u prirodu. To su neki printovi koji su inspirisani prizorima iz svakodnevnog života i mislim da će vašim slušalcima to biti veoma zanimljivo i zato i pozivamo da posete Banvo Brdo i da dođu do galerije da uživaju sa nama u izložbi ove čuvene ruske porodice. Ta izložba traje do 16. oktobra, tako da mi smo vam na raspolaganju za sve informacije i verujem da ćete biti zadovoljni sa onim što ćete vidjeti u galeriji.
I stumble in the night, never really knew what it would have been like. You're no longer there to break my fall. The heartache over you, I gave it everything but I couldn't get through. I never saw the signs. You're the last to know when love is blind. Oh, tears in the turbulent years when I would not wait for no one. Stop, take a look at myself. See me losing you.
My name is Zourana, Pavić Zourana. Vi slušate Vreme sporta i razonode. Čur, slušate. Ne možete da živite bez vremena sporta i razonode. Ljubi vas, Zourana.
Boga mi, kako stoje stvari, nije daleko dan kada će se na Zlatiboru, tamo na stadionu Švajcarije, igrati superligaški futbal. Do sada su futbaleri Zvezde, Partizana i ostalih klubova trenirali na onom lepom stadionu kada se uđe na Zlatibor, znate već sa puta, a evo Zlatibor, čelna ekipa na tabeli Prve lige Srbije. Ponovit ćemo: TSC Bačka Topola na terenu u Senti, Bora Čačak bez golova 0-0, Bečej Sloboda Užice 3-0, Metalac Novi Pazar 2-1, Sinđelić Inđija 0-0, OFK Žarkovo Radnički 0. Ima još divnih stvari i još divnih gostiju i još divnih priča. Evo jedne od njih koje je zabeležio naš mladi kolega Miloš Panić. On je naime razgovarao sa šampionkom u fitnessu Ana Marijom Žujović oči državnog šampionata koje se 20. oktobra održava u Aranđelovcu.
Sa nama razgovara jedna od najuspešnijih srpskih takmičarki u ženskom fitnessu, Ana Marija Žujović. Ana Marija, dobrodošli u emisiju Vreme sporta i Razonode.
Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušateljima.
Povod za naš razgovor je prvenstvo Srbije u fitnessu koje će se održati sledećeg vikenda u Aranđelovcu, tačno za 7 dana, 20. oktobra. Svojom reputacijom slovite za jednog od najvećih favorita u ženskoj konkurenciji, a zbog vašeg gustog rasporeda postavlja se pitanje da li ćete moći da nastupate u ovom divnom gradu. Kako vas savjetuje vaš stručni tim?
Tako je, sledeće subote se u Aranđelovcu odvija državno prvenstvo pod IFBB asocijacijom. Iskreno, još uvijek ne znam da li će izaći na to takmičenje, to je kod mene sve u posljednjem trenutku. Sledeće nedelje ću tačno znati i kakva mi bude forma, u odnosu na to ću odlučiti. I naravno, najviše znači zeleno svjetlo mog koreografa, zato što koreografija s kojom sad pripremam za ovo evropsko, to je državno, a kasnije i svjetsko prvenstvo, jako zahtevna. Stvarno su od mene tražili maksimum i koreografija je teška, gimnastika je baš teška i onda ćemo vidjeti ako budem bila spremna, ako ona da zeleno svjetlo. Iskreno se nadam da ću izaći i držati mi palčeve.
Hoćemo, hoćemo, držat ćemo vam palčeve, a neposredno nakon državnog takmičenja vama je u kalendaru označen još jedan datum kada ćete sa sigurnošću, možemo da kažemo, nastupati na takmičenju u Las Vegasu. Recite nam o kakvom je tu događaju reč.
Tako je, Las Vegas, to je moje omiljeno takmičenje u toku godine, to je Fitness Universe. Za to se već uveliko spremam. Prošle godine sam osvojila 4. mesto u pro kategoriji, tako da ove godine ne bih smela se vratiti bez medalje. Ja se iskreno nadam da ću jedna od prva tri mesta i baš zbog toga je koreografija koju spremam jako teška i zahtevna i mislim da će za mesec dana to se već biti gotovo. A ovo sada za 7 dana je samo generalna proba pred to veliko takmičenje.
I tu za vas nije kraj, ukoliko se ne varam, dok ste svi vi iz fitness sveta još uvek u takmičarskoj formi, predstoje vam obaveze i na evropskom tlu, tačnije u Belgiji. U više navrata ste briljirali na evropskoj sceni, višestruki ste osvajač kontinentalnih šampionata, znamo da je i to daleko, ali šta očekujete u toj žestokoj evropskoj konkurenciji?
Yes, jako je teško odbraniti evropsku titulu. Mnogo je lakše postići evropsko prvenstvo, pobedite na evropskom prvenstvu, jer svi od vas očekuju da budete prvi. Tako da, samim tim kad idete na evropsko prvenstvo, idete pod nekim pritiskom da mora biti ponovo prvo mesto, ponovo ta titula. Tako da idem pod tim jednim pritiskom s jedne strane, a s druge strane sam rasterećena, zato što to je ipak Evropa i negdje da sam ja tri puta osvojila i mislim da neće biti problem da i ponovo osvojimo Belgiju.
Ana Marija, nadam se da će biti puno razloga da ponovo razgovaramo. Za sada hvala vam što ste govorili za emisiju Vreme sporta i Razonode.
Hvala vama, pozdrav.
Bila je ovo Ana Marija Žujović.
To both of you, did I go Dutch? This is too much. With all the money in the world, you could never buy this girl quite enough. It will be tough. If romancing me with neons is something you should do, make the letters bright and luminous and blue, and get me waking up, shaking. Make it up.
this is a mess. Is this a test? How many guesses do I get till only one of you is left? You're quite the same. If love's the game, I want to see emotions coloring the sky to the point it will make me wanna cry and get me waking.
Vreme sporta i razonode je odličan izbor.
Osamnaest časova i 7 minuta. Evo i nama stižu poruke i tokom emisije, komuniciramo, uključene su društvene mreže. Kako stati na put cyber nasilju i kako zaštititi najmilije, pre svega decu, na internetu, jedna je od tema današnje emisije. Potrebno je uputiti ih u bezbednost, u kulturu korišćenja društvenih mreža, naučiti ih da se čuvaju privatnost, da se što manje izlažu rizicima u virtualnom svetu. To je lako reći, ali kako uraditi? Zato imamo pravu sagovornicu u studiju, Katarina Jonev, edukator u ovoj oblasti, diplomirani politikolog za međunarodne odnose i magistar međunarodnih prava. Katarina, dobar dan, radujem se da smo zajedno.
Dobar dan, hvala vam puno na pozivu, ovo je ipak moja druga kuća jer sam je ovde jako davno bila lutajući reporter zapravo u jednoj kultnoj emisiji i zaista veliko zadovoljstvo biti ovde i pričati o ovoj veoma ozbiljnoj temi, moram priznati, nešto što zaista targetira sve nas, targetira, rekli ste, naše najbliže, ali targetira pre svega i našu decu.
Evo i danas i juče smo svedoci koliko je bilo dešavanja i šta su sve društvene mreže uradile, a jedna od najvećih je ono što se dogodilo Facebooku, gde je 15 miliona 50. profila. 50 miliona profila, 50. Strašno, eto. Gde je kako ono 50 miliona profila i gde će Facebook obavestiti pojedinačno sve one koji su hakovani, ili kažu bar, ali vi ćete nam to rastumačiti šta to znači. I kada dođu do naših podataka, možda ono najbitnije, šta mogu da urade s njima? Vidim da oni uzimaju podatke kad je kome rođendan, kome je omiljena pesma, šta je lajkovao i na osnovu čega utvrđuju šta je bitno.
Pa uz dužno poštovanje, mi smo dozvolili Facebooku sve to. Facebook nije obavezna stvar. Facebook je nešto što je nama trebalo da pomogne da mi budemo u komunikaciji sa prijateljima, sa rođacima, da naučimo nešto novo, da malo istražimo sve to oko sebe, ali smo se na kraju sveli da nam je Facebook umesto pomagač zapravo postao svakodnevnica i nešto bez čega ne možemo, pa minimum 15 puta dnevno proverimo da li slučajno neki novi lajkić ili ko nas prati, da li smo dobili neki friend request i slično. I mi smo sami odgovorni što ostavljamo zaista privatne podatke i ovo neka bude uslovno rečeno za naše slušaoce lekcija broj 1 kada uopšte žele svoje dete da usmere kako da koriste društvene mreže, a mi moramo malo stariji ipak da obratimo pažnju, ne ostavljati lične podatke po društvenim mrežama, pre svega po Facebooku. Ostavljanje broja telefona, ostavljanje mail adrese, ostavljanje podataka dete u koju školu ide, gde trenira, kuda se mi krećemo, to su sve zaista potencijalne opasnosti koje neko može da zloupotrebi. Facebook se oglasio manje više povodom ovog napada, ali ovo nije prvi put da se to dešava. Nekada se Facebook prosto izađe u medije sa objavom da oni zapravo testiraju nove sisteme, da je to bio samo primer, da se ništa zapravo strašno nije desilo, da će oni da obaveste korisnike, ali preventiva je uvek bila majka svega i nešto čega svi treba da se držimo i da zaista obratimo pažnju. Tako da smatram da je lekcija broj 2 koju naši slušalci treba da čuju, odmah sada, danas, večeras, za svaki slučaj promenite vaše lozinke na Facebooku.
Gde je onaj moment i šta je utvrđeno bar do sada kada dete može da se uključi na Facebook, naravno pretpostavljam uz pratnju roditelja, što definitivno mogu da kažem kao roditelj neophodno?
To su više lako zvuči, ali u praksi, nažalost, pošto se direktno bavim zaštitom dece na internetu, to je malo teže izvodljivo. Mi imamo pravilo Facebooka, to je da deca ispod 13 godina ne treba da imaju svoje sopstvene profile. Znači mogu da imaju zajednički profil sa roditeljem. Međutim, ogroman je problem i u Srbiji, ali i na globalu, to jest svuda u svetu, taj što sve veći broj dece upravo ispod 13 godina otvara sopstvene Facebook profile. Zašto je ovo opasno? Pa nije opasno ako povedemo računa. Da li je preporučivo? Nije. Ali je trend da se deca koje nemaju Facebook profile, a imaju 10, 11, 12 godina, čudno osjećaju, jer većina njihovih drugova ima upravo profile, da li Instagram, da li Facebook, i žele da ipak zaobiđu svoje roditelje. Ako roditelj kaže ne, nemoj, nije vreme, a ostatak drugara ima Facebook profile, najčešće deca samostalno otvaraju profile i poprično su otvoreni, odnosno izloženi su, izlažu zapravo svoj život i sebe po tim društvenim mrežama, a to nije pametno. Mesto roditelja u cyber prostoru je ogromno, kao i u stvarnom životu. I roditelj je taj koji treba zapravo dete da uvede i da sa njim napravi prve korake u tom cyber prostoru, i uvek je preporuka da roditelj upravo bude tu uz dete kada se pravi taj prvi profil. A da li deca vole da zaobiđu ta pravila, pa iza leđa da slažu za godište, jer ne postoji bilo kakav način da se proveri Facebook, da li zaista imamo toliko godina za koliko se predstavljamo. Nažalost, čak ne postoji mogućnost ni da utvrdimo ko je osoba sa druge strane, tako da je zaista to jako veliki problem, ali i sve veći trend.
Uspostavljamo komunikaciju s raznim ljudima, ono kao šta se dešava kada se sretnu dva lažna profila, ali nekako najviše brinemo za decu, za mališane, tako su vremena. Čak nećemo odvajati kako je kod nas, kako u svetu, nijedna dečja suza nije vredna, tako
je.
Nijedna dečja suza nije vredna bilo čega drugog na svetu i želimo da predupredimo, zato i pričamo ovdje i na ovaj način. No, nije to jedino što može da se dogodi. Imate, Katarina, jedan lep tekst u Politici, teroristi i deca u cyber prostoru. Dakle, to dostiže malo veće ovako neke situacije i dešavanja.
Pa u sklopu mojih titula koje ste pročitali na početku, ja bih samo dodala da sam i na doktorskim studijama, tako da moj naučni istraživački rad jeste usmeren na cyber bezbednosti, na politike cyber bezbednosti, gde između oslog spada i cyber terorizam. I nešto sam ja pokušala da objasnim, da li kroz tekstove u Politici ili u drugim medijima, da li kroz naučni istraživački rad, jeste upravo ta potencijalna opasnost da teroristi posredstvom društvenih mreža zapravo dođu do naše dece. Ovo jeste problem potencijalni i u zemlji Srbiji, vidimo sve što se dešava na političkom planu i opasnost naravno od terorističkih napada i slično, ali je trend nažalost postao da Islamska država konkretno je napravila pravu revoluciju kada su u pitanju društvene mreže. Oni se prosto preselili u taj virtualni prostor jer targetiraju mlađu populaciju koja prosto pod uticajem tih novih mas medija i načina života na društvenim mrežama je sklona lošim uticajima. I samo posredstvom društvenih mreža smatra se da je Islamska država uspela da na svoju stranu privoli među 20-30 hiljada ljudi s širom planete. Nažalost, ne postoji tačna broj, odnosno tačna statistika koliko dece i tinejdžera se pridružilo Islamskoj državi, ali je činjenično stanje da su i mediji, a i države Zapadne Evrope i Amerike registrovale veliki broj upravo 16-godišnjaka i 17-godišnjaka koji su, eto, posredstvom društvenih mreža. Deca su regrutovana, zapravo prošle su online obuke, prošle su razgovore, ostavile su svoje domove i otišle se bore za ideje koje propagiraju teroristi.
Evo i današnje vesti na sajtu medijskog javnog servisa Srbije RTS-a. NJ iz okoline Niša uhapšen zbog sumnje da je veći broj žena proganjao sa svog profila na društvenoj mreži Facebook. Tereti se da im je preko aplikacije Messenger u dužem vremenskom periodu slao poruke u kojima im je tražio da mu dostave svoju isečenu kosu ili da ih šiše u zamenu za novčanu nadoknadu. Reč je o muškarcu koji januar izašao iz zatvora gde je služio kaznu zbog silovanja, rekao je direktor policije Vladimir Rebić. To smo nešto bilo je i dana u novinama, ali evo i konkretnih poteza. To su ljudi koji su potencijalni reizvršioci dela.
Da ja vama kažem, to su psihopate. I meni veliki broj ljudi ume da zameri što ja javno koristim taj termin, ali uz dužno poštovanje, svako ko krene na dete, svako ko krene na slabiji pol, jeste da ima neki poremećaj. To nije jaka psihička osoba i to nije jači pol. Takvi psihopate, nažalost, sve više. Cyber prostor mi je dozvolio, upravo zbog svojih karakteristika, da oni pokažu negde svoje pravo lice. I zaista je ogroman problem tih povratnika, to je neko ko je izvršio najsurovija moguća dela prema deci, prema ženi, mislim u ovom trenutku nasilovanje, da oni kada je na smešne kazne zatvora uz dužno poštovanje prema našem sudskom sistemu, ali nakon nekoliko godina oni izađu i zaista 95% njih ponovi zločin. Tako da mi bi trebali zaista da korigujemo naš krivični zakonik i ja pružam punu podršku fondaciji Igora Jurića, fondacija Tijana Jurić, koja se zapravo bori da silovateljima bude mesto doživotno u zatvoru.
Zato i rekao smo, kogod je izazvao jednu dečju suzu, taj ne može biti drugo nego ovo što ste rekli, psihopata, manijak, pridružujem se, slažem se s vam, definitivno.
Kažem, prosto, cyber prostor je takav da vi nikada zapravo ne znate ko je sa druge strane. Pa čak i mi stariji nekada, zreliji stariji, kako se ko pronađe, umemo da napravimo grešku. Nekako smo suviše otvoreni, to je ono što sam rekla od starta. Mi smo ti koji ugrožavamo nekada sopstvenu privatnost i mi smo ti koji se nekada suviše zaista lako otvaramo ljudima za koji ne poznajemo. Virtualni prijatelji nisu naši stvarni prijatelji i veliki broj stvari treba zadržimo za sebe. Pogotovo kada su deca u pitanju. Prosto, nažalost, zbog svih raznoraznih okolnosti u našem društvu, na čak i pad malo i morala i nekog dostojanstva i tradicije i drugih vrednosti koje se mi kao srpski narod smo se bar držali poprično, a i volimo i cenimo i danas, ali malo taj pad morala u društvu, te neke iskrivljene vrednosti utiču i na našu decu, moram priznati. Jer kada dete vidi raznorazne čudne osobe, neću nikoga da vređam, ali sa jako lošom prošlošću, mračnom istorijom, bez bilo kakvog rezultata, bez bilo kakvog uspeha, da vidi koliko ta osoba recimo zarađuje putem Instagrama ili koliko ima lajkova, koliko ima komentara po društvenim mrežama, dete smatra možda da je to oličenje uspeha i to je ogroman problem.
Ali zar ne mogu to da vide i na malim ekranima nekih kanala ili na nekim tabloidima, da se reći stvarno užasne stvari?
Apsolutno se slažem, ali moram ipak da ispoštujem. Znate, ja sam pre nekoliko meseci pitala jednog svog kolegu iz jednih dnevnih novinama da li istina toliko ljudi gleda reality programe. On je meni rekao, Katarina, ne da gledaju, nego naši statistike kažu da je svake večeri 2 miliona televizora upaljeno u periodu od 9 do 1 noću. A zamisli koliko ljudi uslovno rečeno šalta programe, čašće da odgleda utakmicu pa će se vrati 15 minuta na te reality i slično, i prosto smatram da postoje malo iskrivljene vrednosti. Druga stvar je što to, znate, najlakše reći isključi televizor i neće taj sadržaj doprati do tebe. Zaboravljamo uticaj interneta, zaboravljamo to da mi ne možemo svaki sadržaj da zabranimo. Prosto mediji pišu o tome, ne možete da zaobiđete na Facebooku ili Instagramu da makar neko od vaših prijatelja ne divi se tim ljudima u tim raznoraznim reality programima, sačuj me Bože, i taj sadržaj jako lako dolazi do dece. Zaboravljamo prosto da sve što obimo u cyber prostoru potencijalno za jako kratak period vidi veliki broj ljudi. I detetu treba objasniti da te stvari nisu normalne. Da nekog bijete, da se bijete, da psujete, taj rečnik, to ponašanje, pa tamo nema ništa pametno da se vidi, ništa normalno da se vidi. Ali kada su deca bombardovana sa svih strana, kažem, najmanji problem je reći izbriši kanal, promeni program. Pa kakvi, okrenete se, svi pričaju o tome. I to je ogroman problem i nešto što volim da kažem pre svega na svojim predavanjima, jako lako mi osuđujemo roditelje i to je nešto što mi je zaista dužno da kažem. Kada god se desi neki primer vršnjačkog nasilja, kada god se desi neki incident u cyber prostoru, kada god je dete čak loše vodi svoj profil, uvek nekako dobili smo tu tendenciju da okrivimo roditelje. Jako lako upirati prstom u bilo koga. ali moramo da prihvatimo kao društvo da smo svi odgovorni, pa čak i vi i ja, i naši slušalci, i ljudi koji i nemaju dece, i imaju dece, svi smo odgovorni za ovo stanje. I svi smo odgovorni što smo dozvolili da pre taj loš uticaj dođe do naše dece, a mnogo manji da prave vrednosti dođe do dece.
Katarina, koje su neke ipak prednosti? Ovo je da bome jedna od tema o kojima možemo da pričamo. Najbitnije je stalno uticati na ljude, na svest ljudi. Jer svako će da kaže, moje dete je pametno, ne može, to mu se desi.
Joj,
ne,
znam.
Nismo ni mi pametni.
Joj, ma znam, pa verujte mi, ja sam imala čak jedan slučaj na jednom predavanju u jednoj beogradskoj opštini da je otac 50-a godina u odelu, crvena kravata, sve fenomenalno. Znaš, kad sam ja prokomentarisala zapravo da su starlete postale poprilično veliki uzori našim devojčicama, da čovjek prokomentarisao, a šta vi imate protiv starlete, zašto vi njih vrećete? Veliki problem koji svi mi pravimo, ali to nam je prosto usađeno. Ma neće to desiti meni, ma ne mogu, ja sve to znam. I to je nešto što dolazi do grešaka. Niko se nije naučen rodio, ali hajde da neke stvari na vreme predupredimo, hajde da neke stvari ipak ne izazivamo i hajde da malo više svi povedemo računa šta i kako radimo. I u fizičkom, naravno, i u cyber svetu.
Budući da će ovo biti tek prvo od naših druženja, ja vas molim da se više puta vidimo, da nastavimo ovu temu i da utičemo na sve, svih nas.
Ja vam se zaista od srca zahvaljujem na pozivu. Ono što ja pokušavam kroz predavanja i kroz raznorazne seminare koje držim jeste da dođem i do dece i do roditelja, da pokušam zapravo kroz tu edukaciju i kroz te interaktivna predavanja zapravo da i malo podignem svest, jer to je nešto čega ne možemo da pobegnemo i to je nešto što se dešava svud oko nas. Zašto se ja dobro uklapam sa emisijom Vreme sporta i raznorode? Zato što sam pokrenula upravo projekat da se i mladi sportisti mnogo više edukuju na ovu temu, jer i mladi sportisti su poprilično velike žrtve kada su u pitanju upravo društvene mreže. Da li od toga da roditelj jednog deteta vređa drugo deteta što igra u protivničkom klubu, ali verujte mi da na
ili navija.
Da, ali pre svega to su vređenja. Čak navijanje, pa vi navijate za Zvezdu, ja navijam za Partizan, mi se ovde nećemo posvađati jer smo dvoje razumnih civilizovanih ljudi. Kad odemo na stadion, vi ćete navijati za vaš klub, ja ću za moj Partizan i to tako treba da bude. I to treba preneti upravo i na decu.
Ja navijam za Hajduk sa Liona, ali dobro, razumećemo se.
Da, samo primer, da. Samo primer. Pa ne, ovo ja sad da istaknem da sam ipak navijač Partizana, ali da poštujem naravno svaki drugi klub. Ali je suština priče da treba raditi upravo i usmeravati i decu, mlade sportiste u školskim klubovima i u školicama sporta, kako zapravo na zdrav način da razviju upravo svoje cyber identitete i kako da ne dozvole da negativni komentari i negativni uticaji na društvenim mrežama njima poljaju potencijalno samopouzdanje i da zbog pada energije, odnosno zbog lošeg uticaja, čak i ostave sport. A takvih slučajeva, nažalost, bilo.
Katarina, šta kaže vlada Srbije, šta kaže uredba o bezbednosti i zaštiti dece prilikom korišćenja informacijno komunikacijnih tehnologija?
Da svi treba da se uključimo u borbu da našu decu sačuvamo u cyber prostoru. Mislim, to suština svake akcije sprovedena od strane i države i nas edukatora, od policije, svakog roditelja, svakog ko se bavi ovom temom. Da zaista svi treba da uložimo maksimalne sredstva da našu decu na maksimalan način zaštitimo u cyber prostoru.
Mnogo vam hvala, od srca vam hvala.
Hvala vama.
Još po neku sedu, a na vratima ti đavo kuca, danas ne ide po redu. E, mrziš ti mene, koliko ja sebe, koliko sreću sudbina. Ja bih da probam, ne sam za sebe, jedan na jedan, da brže prođe dan, da brže prođe dan.
svome satu mnogo krugova okrenule, a u mome oku i u glasu stvari su se tek pokrenule. Ne mrziš ti mene koliko ja sebe, koliko sreću sudbina. Ja bih da probam, ne znam za sebe, jedan na jedan da brže prođe dan, da brže prođe dan.
Samo časova i 27 minuta kroz serija RTS-a nastavljena je danas u Rekovcu. Naravno da ćemo čuti jedan lep izveštaj i pregled svega onoga što se danas dešavalo. To je naš divni kolega, osnivač Krosa RTS-a, Stevan Kovačević.
Poštovani slušalci, završeno je i drugo takmičenje iz ovogodišnje kroz serije RTS-a u Rekovcu. U 26 trka ciljem je prošlo 824 trkača. Pobjednici u glavnim trkama, seniorki na 3000 metara i seniora na 5000 metara, Teodora Simović i Elzan Bibić, oboje članovi atletskog kluba Novi Pazar. Pored mene je selektor reprezentacije Edin Zuković. On također dolazi iz Novog Pazara i on je dete Krosa RTS-a. Zadovoljni ste ovim izdanjem kroz serije RTS-a ovdje u Rekucu? Sve je blistalo, sve je funkcionisalo, kao najprecizniji sad.
Pa ja bih još jednom ovako javno stvarno čestitao organizatorima u saradnji naravno sa vama. Staza odlično pripremljena, vreme nas je poslužilo, tako da je sigurno nije izostalo ni dobrih i lepih trka i eto, da kažem, novi šampioni se nameću u ovim kategorijama, mlađim do 8. razreda, naravno i srednjoškolci, i sigurno da je ovo način da atletika dobije neke nove zvezde. Također bih rekao, pošto eto ja dolazim iz Novog Pazara, danas su bili i pobednici krosa opštinskog iz Novog Pazara koji su učestvovali na krosu u Rekovcu, njih 30-ak, i sigurno da je ova staza pokazala da ćemo i u narednom periodu, naravno ukoliko se Rekovac bude kandidovao, doći da učestvujemo.
Furiozni finiš Elzana Bibića i zaista ubedljiva pobeda na 5000 metara.
Pa Elzan Bibić je u početnoj fazi priprema za prvenstvo Balkana i prvenstvo Evrope u krosu i sigurno da je ovo neka, da kažem, njegova rutinska pobeda. On je ove godine istrčao 3 državna rekorda u juniorskoj konkurenciji i pokazao stvarno veliki nivo pripremljenosti na 1500, na 3 i na 5000 metara, i sigurno da će figurirati za najviši plasman na prvenstvo Evrope.
Maratonka Teodora Simović iznenadila mlađanu Amru Terzić, sestru poznatije Amele Terzić, Amru koja je pobedila prošle subote u Zaječaru.
Pa da, Teodora je iz maratonskog treninga polako se vraća na trke za kros i sigurno da Teodora sa svojim velikim iskustvom može da dozvoli sebi da trči taktičku trku i da u takvoj trci i pobedi. Amra je naša mlađa juniorka devojka koja je učestvala na prošlogodišnjem EIOF-u i ove godine na prvenstvu Evrope za mlađe juniore. Sigurno da je velika nada, kao i njena sestra što je bila u mlađim kategorijama, i sigurno da od nje možemo očekivati još bolje plasmanije rezultate.
Kroz serije se završava sljedeće subote u Šapcu i to takmičenje će biti vama izborno kao i državno prvenstvo za sastav reprezentacije za međunarodno takmičenje.
Pa da, svi ovi krosevi služe nama za kriterijumsko, kao za izborno za prvenstvo Balkana u krosu, i sigurno da ovi takmičari koji su tu i koji takmiče ovih dana sigurno su nama na oku i njihovu trenutnu formu sigurno da možemo da ocenimo u jednom delu kada to sve se završi na prvenstvu države u krosu 27.
Hvala Edinu Zukoviću, selektoru naše atletske reprezentacije, a čovjek koji je verovatno najzadovoljniji što je Rekovac opet položio sa odličnom ocenom je gradonačelnik, odnosno predsjednik opštine Rekovac, Aleksandar Đorđević.
Pa ne mogu da ne izrazim svoje zadovoljstvo zaista nakon ovog današnjeg dana. Ja bih hteo najpre da pozdravim selektora naše reprezentacije, jer je ovo jedinstvena prilika da naš mali Rekovac dođe jedan selektor, odnosno selektor naše reprezentacije, tako da smo mi izuzetno zadovoljni celokupnim današnjim danom. Čuli smo malo čas 824 trikače prošlo kroz cilj, to je za nijansu manje nego prošle godine, ali dobro. Danas uslovi za takmičenje bili odlični, vreme je bilo odlično, takmičari su imali sve uslove da se dobro takmiče i da se pokažu u najboljem mogućem svetlu. Ja se nadam i da je selektor imao šta da vidi i da izabere ono što je najbolje za našu reprezentaciju.
Gospodine Đorđeviću, imate ženski fudbalski klub, ali nemate atletski.
Tako, imamo ženski fudbalski klub sa kojim se veoma ponosimo, a nemamo atletski, evo i selektor je tu, jer je na prilike možda i za početak da imamo neki atletski klub, a nadamo se da će bez obzira na to da smo mala opština možda i izroditi nekog velikog takmičara i junaka za neko buduće vreme.
Pored atletičara, želite da Rekovac bude stožer srpskog sporta?
Uvek. Mi se zaista trudimo, mi u okviru svog mesta imamo internat srednje škole, tako da imamo i mesta i on ima odlične uslove za prijem i za boravak bilo kojih sportista, bilo kog sporta. Imamo veliko gradsko igralište, tako da imamo sve odlične preduslove za razvoj sporta, za neke možda sportske kampove, tako da ako bilo ko ima neku želju ili mogućnosti da Rekovac bude domaćin, mi ćemo se uvek rado dozvati i rado biti domaćin bilo kome.
Atletičari će i dalje dolaziti u Rekovac.
Nadam se da će biti tako i da ćemo već sledeće godine obeležiti u Rekovac jedan mali jubilej, a to je 5 godina krosa RTS serije.
Iz vaših usta u Božje uši. Poštovani slušalci, bio je to Aleksandar Đorđević, predsednik opštine Rekovac. Razgovarali smo pre njega i sa Edinom Zukovićem, selektorom naše atletske reprezentacije. Na kraju ostaje da ponovim. U 26 trka ciljem u Rekovcu prošlo je 824 trkača. Sledeći subote smo u Šapcu i tada se završava ovogodišnja kros serija RTS-a. Moram još da dodam, pokrovitelji ovog takmičenja su Ministarstvo omladine i sporta, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a generalni sponzor je Valjevska pivara.
J'irai aussi sur la lune. Demain c'est sûr, tu serais un fil de ma terre. Sa brume et vers elle je me glisserai pour offrir des fleurs à ses dunes, lui dire que je l'aime de plus près. J'irai moi un jour sur la lune, j'en peux plus de l'imaginer. Et quand le soleil m'abandonne, qu'il rougit de me délaisser, je sens le rat de l'auréole m'envahir et me kidnapper. C'est sûr, j'irai un jour là-haut, puiser des secrets à la louche, aussi pour lui faire un cadeau, cadeau d'éléphant et de mouche. J'irai, c'est sûr, un jour là-haut, j'ai déjà prévu l'escalier, avec des ailes pour mieux grimper, au milieu de la voie lactée. J'irai moi aussi sur la lune, pour un échange de secrets. Les siens emballés dans son tulle, les miens hublots de Noé. J'irai la voir un jour, c'est sûr, et je serai même pas déguisé. C'est sûr, j'irai un jour là-haut, puiser des secrets à la louche, aussi pour lui faire un cadeau, cadeau d'éléphant et de mouche. J'irai, c'est sûr, un jour là-haut, j'ai déjà prévu l'escalier, avec des ailes pour mieux grimper, au milieu de la voie lactée. Moi aussi sur la lune, j'irai c'est sûr monter là-haut, des baisers semés par nos bouches et des rêves d'humanité. J'irai pour la réconforter, lui dire que je l'aime de plus près. C'est sûr, j'irai un jour là-haut.
diffuser des secrets à la louche, aussi pour lui faire un cadeau, pas de l'éléphant et de mouche. J'irai, c'est sûr, un jour là-haut. J'ai déjà prévu l'escalier avec des ailes pour mieux grimper au milieu de la voie lactée. J'irai, c'est sûr, un jour là-haut, puiser des secrets à la louche, aussi pour lui faire un cadeau, à dos d'éléphant et de mouche. J'irai, c'est sûr, un jour là-haut. J'ai déjà prévu l'escalier avec des ailes pour mieux grimper au milieu de la voie lactée.
Je t'aime, Radio Belgrade. Je t'aime, vreme sporta i razonode.
Lako je francuski, brzo se nauči. 18:36 i jesmo vala izdelili lepih nagrada danas za naše poštovane slušalce koji to i tekako zaslužuju. Hajmo ponovo do Akademije 28, ovoga puta je u pitanju večernja scena, javlja nam se još jednom Tanja Mijatović.
Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Beograda iz Akademije 28, iz Nemanjine 28. Danas govorimo o večernjoj sceni, o predstavama koje naši sugrađani mogu posjetiti do kraja vikenda, ali i tokom predstojeće nedelje. Sutra na sceni Akademije 28 od 20 časova premijera komedije Samci i samice. Predstava je rađena prema principu poznatih televizijskih sitkoma, a radnja je smeštena u Nišu i dešava se u jednom iznajmljenom stanu u kome mladi ljudi, vezani poslom za veliki grad, pokušavaju da svoj samački život prožive što veselije. Ova komedija nam dolazi iz produkcije Prizora, kao što sam rekla, na sceni Akademije 28 je sutra 14. oktobra od 20 časova. U utorak 16. oktobra na sceni Akademije 28 predstava Da ti kažem, predstava je sklopljena od 4 priče, svaka u svom vremenu, svaka u svom okruženju i svaka sa pozadinskom pričom. Kroz sat i 10 minuta upoznaćete 4 para, na izgled sasvim obični parovi, a zapravo su na toliko načina različiti. Akteri ove realistične drame će vas provesti kroz 4 različite sudbine i na kraju ćete se zapitati da li stvarno ljudske sudbine toliko liče jedna na drugu. Dakle, utorak 16. oktobar od 20 časova predstava Da ti kažem. Upravo za ovu predstavu danas vašim slušalcima delimo 2 puta po 2 karte, a da podsjetim da se za sve predstave karte u redovnoj prodaji mogu kupiti na biletarnici Akademije 28. Ukoliko ste željni dobrih koncerata i dobre svirke, onda svakako posjetite Akademiju 28 petkom i subotom od 20 časova naš koncertni program.
Šta da vam kažem, predstavljam da ti kažem, a evo telefonovi zvone 325-099 i 325-299, hvala najljepše i Akademiji 28, kao i ostalim prijateljima, to su Centar za kulturu Čukarica, zatim Akademija 28, još jednom je pominjem, pošto ima 2 scene, potom Opera i Teatr Madlenijanum, kao i Dom omladine Beograda. Citirat ću kolegu Zorana Nikolića, koji je citirao pak Momu Kapora. Ljubav je ona čudna pojava koja može da promeni ceo svet, ali jednom čovjeku često nije sasvim razumljiva kada ga zadesi. A Beograd je oduvek bio grad velikih ljubavi. Sjajni Momo Kapor je svojevremeno izrekao jednu moćnu misao, govoreći kako Beograd nije sav u Beogradu. Mnogo veći deo Beograda jeste u čežnji za Beogradom, koja ga čini većim i lepšim nego što u stvari jeste. Beograd nije u Beogradu, jer Beograd i nije samo grad. On je metafora, poseban način života, ugao gledanja na stvari. Upravo u finišu ove naše današnje emisije, ali ne i najmanje važno, naprotiv, ostavili smo da zasladimo za kraj ovu lepu priču. Izdvajamo kao jednu od divnih turističkih ponuda. Leto za nama je donelo veći broj turista iz zemlje i inostranstva u odnosu na sve prethodne godine, ali jedna od zanimljivih ponuda putnicima, namernicima bila je ljubavna šetnja Beogradom u okviru koje su gostima predstavljeni detalji vezani za poznate imena književnosti, ali i za neke druge oblasti. Turistički vodič Sanja Đaković, koja se ovim poslom bavi već 16 godina, vodeći za Srbiju i Beograd, inače po obrazovanju diplomirani ekonomista, po sopstvenom priznanju zaljubljena u istoriju ovog grada i ličnosti koje su ga obeležili i učinili ovakvim kakav jeste, jeste inicijator celog projekta koji je naišao na opšte odobravanje i naše. Sanja, dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče i vama, Željko, i vašim slušalcima.
Žao mi što se ovako brzo završava sezona, ali ovo su neke od priča za večnost. Kažite nam kako je bilo interesovanje tokom leta za ovu vašu ponudu, divno.
Pa znate kako, krenuli smo pre 6 mjeseci, to je situacija sa svakom ljubavlju, ja mislim, ona počinje tako neprimetno, stidljivo i onda kad se rasplamsa, onda je više ne možete zaustaviti. Interesovanje je bilo poprilično veliko, Kao što rekoste, to je tura u kojoj se govori o ljubavima određenih ličnosti koji su obeležile ne samo ovaj grad, već i našu zemlju, svakako.
Koga su voleli, o kom maštali, za kim čeznuli, zbog koga patili Andrić, Nušić, Trljanski i drugi slavni žitelji našeg grada u prošlosti. Kako ljubavi nas uče Nikola i Naka Spasić, ove i druge priče u ljubavnoj šetnji Beogradom. Kako ti izgledalo se?
Pa, ljubavna šetnja Beogradom je osmišljena tako da u dvočasovnoj, a boga mi u posljednje vreme ne možemo da se zaustavimo na dva sata hoda kroz centar grada, jer i publika i tekako aktivno učestvuje, komentariše, pita, tako da tura i traje malo duže od dva sata. Mi pričamo osam zanimljivih ljubavnih priča, od čega su upravo ličnosti koje ste sada pomenuli možda svima poznate. Nušić, Crnjanski, Andrić, nadam se i Nikola Spasić, jer nas je zadužio prosto svojim radom i zadužbinama koje ostavio iza sebe u Beogradu i po Srbiji. Znači, pričamo i njihove ljubavne priče, ali pričamo i najstariju zapisanu ljubavnu priču do koje sam makar ja mogla da dođem. Nekako je tako podeljeno da imamo neke poznate, neke manje poznate ličnosti koje će, nadam se, posle ove ture i tekako naši gosti pamtiti i znati o njima i za njih.
To je osam segmenata, osam delića jednog mozaika koji bi verovatno bio mnogo veći da ste ispričali sve što znate i što ste se vladali za sve ove godine. I ipak krećete od najstarije zapisane ljubavne priče iz Beograda do koje ste došli.
Jeste. Najstarija zapisana ljubavna priča koja se dešava u Beogradu i nije tako stara. Ja sam ubeđena da ovaj grad, koji je osnovan u 3. veku pre naše ere, bukvalno od osnivanja pa do dana današnjeg, krije brojne ljubavne priče, ali prosto nismo se školovali ranije, ni se naš narod obrazovao i školovao, pa i oni koji su zapisivali ponešto, to svakako nisu bile priče o ljubavima. Najstarija ljubavna priča je priča o Zagli i Badži, i ona se dešava u vreme prvog srpskog ustanka, odnosno moja pretpostavka 1806. godina, kada je Beograd oslobođen od Turaka, pa tada kad su stala ratna dešavanja, onda se moglo i ljubav rasplansavati. I to je priča između jedne Turkinje i jednog Makedonca.
Ivo Andrić je volio košarku, to znamo. A šta još znamo, šta pričate u okviru ljubavnih šetnji vezano za Nobelovca?
Pokušavajući da osmislim prosto turu i određena mesta gde ćemo stajati i ljude o kojima ćemo pričati, rekavši jednom mom mlađem kolegi da ću pričati o ljubavima Ive Andrića, moram u množini, on je onako iznenađeno rekao: Ivo Andrić, pa ja sam mislio da se taj čovjek nikada u životu nije čestito ni poljubio, a kamoli neke velike ljubavne priče imao. E, kako bi bio u krivu, što bi se reklo. Da, pričamo o Ivi Andriću, pričamo o jednoj aferi, da se tako izrazim, koja se desila između Andrića i žene njegovog kuma, a kum Iva Andrića bio je Gustav Krklec. E, ta ljubavna afera je rezultirala razvodom Perside i Gustava Krkleca i, boga mi, i raskidom prijateljstva između dva kuma, Ive Andrića i Gustava Krkleca. Ali ona priča koja je obeležila ljubavni život Ive Andrića jeste ta lepa i romantična priča da je on jednu ženu čekao punih 30 godina i kada se 30. godina prošlog 20. veka počela u nastavcima objavljivati pripovetka Jelena, žena koja nema, svi su se pitali da li je ta Jelena, jer je Andrić bio neženja već u onako poodmaklim godinama, svi su se pitali da li je ta Jelena u stvari neki ideal Andrićeve žene, da li on piše samo o nekoj zaista idealnoj ženi po njemu. Međutim, 57. godine, kada se konačno oženio Milicom Babić, kasnije Jovanović, kasnije Andrić, u stvari otkriveno je da je ta žena postojala i da je ta pripovetka, da tako kažemo, pravljena po liku i ljubavi Andrića prema Milici Babić.
Branislav Nušić je jedan od onih muškaraca koji imaju privilegiju da mu žena odobri jedan od poroka.
Jeste. Branislav Nušić u svojoj autobiografiji na tipično Nušićevski način govori kako je on imao 13 velikih ljubavi i kako je znao da je broj 13 baksuzan broj, ali da prosto nije znao da se taj broj 13 kao baksuzni odnosi i na ljubav. Njegova 13. ljubav je postala i njegova žena, te je rekao takođe da tu sa 13. ljubavlju on i završava svoju autobiografiju, odnosno deo koji se bavi ljubavima, jer čovjek kad se oženi više nema elemenata za biografiju. A kada je upoznao tada 17-godišnju Darinku Đorđević, i vrlo brzo je i zaprosio i ona je pristala i organizovalo se venčanje u jednom manastiru u blizini Bitolja, da je tada Nušić radio kao pisar u našem konzulatu, on joj je rekao da prosto on jedan porok u životu mora da ima. I da će ona biti ta koja će odlučiti koji će to porok biti, a od poroka, moliću lepo, on nudi piće, kocku ili žene. I sad šta mislite da je tada mlada, zaista 17 godina, Darinka Đorđević izabrala?
A tada nisu postojale kladionice, znači nije kocka, žene.
Jeste, ali njeno razmišljanje je bilo malo drugačije. Ona je, kažem, razmišljala ako izabere piće, ode na dobošaj, tako da kažemo, njegovo zdravlje. Ako izabere kocku, kocka je od uvek postojala, ode i njegovo zdravlje, ali i sav imetak koji oni kao porodice imaju, stoga je bolje da juri žene. Čini mi se da je Nušić to i činio.
Sanja, uvek je vreme prekratko, kada su ovakve stvari u pitanju, ipak ne ostavite me u neznanju za Crnjanskog, velikog Crnjanskog.
Veliki Crnjanski za sebe imao još jednu veliku ličnost, a to je Vidosava Ružić, potonja Crnjanski, najlepša Beograđanka 20. godina 20. veka. Poticala je iz izuzetno imućne i ugledne porodice Ružić. Njen otac je bio lični prijatelj kralja Petra I, bio je predratni ministar prosvete. Ona je bila namijenjena jednom kraljevom oficiru i ona sve to ostavlja kada je negde početkom 20. godina prošlog veka na času istorije na današnjem filozofskom fakultetu upoznala jednog lepog, mladog, stasitog momka Miloša Crnjanskog. S njim je ostala do kraja života njegovog, 77. godine, i zaista čini mi se da Crnjanski ne bi napisao sva ta silna dela da nije bilo te velike Vide Ružić Crnjanski iza njega.
Da li planirate novu ljubavnu šetnju u Beogradu? Sa novim ljubavima?
Ličnostima.
Da, novim ljubavima.
Pa, završavamo sezonu, tako da od naredne sezone svakako nova ljubavna šetnja, ali ne ovoga tipa, to će biti svakako, mislim, ljubavi srpskih vladara, vrlo intrigantna priča o ljubavima naših vladara iz dinastije Karađorđević i Obrenović, ponovo centar grada svakako, i šetnja ovog puta ponovo.
Što obećava i nova turistička druženja širom Srbije, onda možemo krenuti i do Đurđa Brankovića i eto nama ljubavi da ne zalazimo potrebno, ako vratimo točak istorije.
I tekako, ljubav je uvijek bilo i bići, to je, ja mislim, zaista energija po koje pokreće svet.
Sanja Đaković sa divnim pričama bila je sa nama. Draga Sanja, zahvaljujem od srca i zaista ste radili divnu stvar. Vaša stranica ostaje otvorena, Ljubavna šetnja Beograda?
Jeste, stranica je otvorena, ona će funkcionisati i sada kada tura ne bude, tako da ljubav nikad ne prestaje.
Potpuno ste u pravu i zahvaljujem vam još jednom.
Hvala i vam.
10 minuta do 19 časova, hajde da čujemo još 2-3 priloga pa da se rastanemo za jednu lepu pesmu Bisereve Letelnić. Evo, na primer, čućemo Sanju Krsmanović-Stasić, i te kako znanu, jer se bavi lepim stvarima, a u Bitev teatru u sredu 17. oktobra premijera plesne predstave Telo pamti hleb teatra. Koncept, dramaturgija i režija, Sanja Krsmanović-Stasić.
U sredu 17. dakle, naša premijera druga ove godine, Hleb teatra, predstava koja zaista je imala jedan zanimljiv put, jer je bazirana na susretu najmlađih igrača savremene igre i najstarijih igrača savremene igre, koji su igrali kod gospođe Smiljane Mandukić, naše čuvene koreografkinje. Mogu samo da napomenem da je sama premijera deo danas Miljane Mandukić, naše manifestacije koje već drugu godinu održavamo u Beogradu i ona započinje evo baš sutradan u podne na trgovima i ulicama Beograda, kada će se desiti jedan veliki flash mob vežbi pokreta Smiljane Mandukić tačno u podne. Tako da pozivamo sve slušalce da dođu na početak Knez Mihajlove. Kako je izgledao taj pokret te naše čuvene koreografkinje i plesačice i pedagoškinje Smiljane Mandukić? U našoj predstavi, ono što je meni jako važno da istaknem, igraju četiri divna mlade igrača koji su ujedno zajedno sa mnom koreografi ove predstave, a to su Jovana Mihić, Sara Tasić, Helena Ćelap i Nemanja Bošković.
Ja sam Tomislav Peternek, novinski fotograf. Snimao sam veoma često i sport, pa sad normalno je i da slušam emisiju Vreme sporta i razuma.
Svaki put kad nam se završi ova emisija, mi jednostavno možemo samo da se slikamo. Prosto nam žao bude i ne možemo da dočekamo narednu subotu. 7. GT Fest traje do 16. oktobra u Kulturnom centru Beograda iz GT instituta Sunčica Šida.
Evo, želeli bismo da se ovom prilikom osvrnemo na drugu polovinu GT Festa. Ovo je 7. izdanje festivala aktuelne nemačke produkcije. I ovih posljednjih tri dana donosi nam izuzetno zanimljiv izbor filmova. Izdvojili bismo film Larsa Kraumea, koji će biti prikazan u nedelju u 19 časova, Minut ćutanja se zove film. I znači, u ovom filmu publika će ponovo imati priliku da se osvrne na jedan isečak nemačke istorije. Naime, reditelj nas vodi u istočnu Nemačku 50. godina. Sledi film u 9, tri dana u Kiberonu. To je jedan jako interesantan biopik o Romy Schneider. Neki od vas će se možda složiti da je Romy Schneider bila velika zvezda onog vremena, neki i neće, ali u svakom slučaju ovo je jedno izuzetno zanimljivo filmsko ostvarenje koje će da nam prikaže u jednom vrlo poetičnom crno-belom maniru tri dana života Romy Schneider sa fenomenalnom Marie Boehm u glavnoj ulozi i uz neverovatnu sličnost sa Romy Schneider. Zatim, posle toga, slede još i jedan debitanski film koji ćemo igrati u ponedeljak u 19 časova, Axolotl Overkill, koji je zanimljiv pre svega zbog toga što je režirala Helene Hegema, jedna jako autentična pojava na nemačkoj savremenoj kulturnoj sceni, koja je najpre napisala roman Axolotl Overkill, pa kasnije na osnovu tog materijala snimila i film. Posle toga jedan mali specijalitet s naše strane, a to je jedan akcioni film, samo mi Bog može suditi, film u kome glumi Moritz Bleibtreu, koga čini nam se naša publika izuzetno voli i poštuje.
Izložba akcijne forme je prva retrospektiva Ilije Šoškića koja se održava u čitavom postjugoslovenskom kulturnom prostoru. Također, to je prva izložba koju Muzej savremene umjetnosti i Muzej savremene umjetnosti Vojvodine organizuju zajednički, istovremeno se održavaju u Beogradu i Novom Sadu. Kustos Nebojša Milenković.
Pa, Ilija Šoškić je jedan od posljednjih velikih jugoslovenskih avangardista, a rekao bih i posljednjih velikih idealista. I ova izložba dolazi upravo u trenutku kada, rekao bih, i u našem društvu i u našoj umetnosti ničega ne manjka toliko kao ideala. Otuda je izložba Ilije Šoškića i odavanje zaslužene počasti jednom od najznačajnijih umetnika i evropskog prostora ponikli sa ovih naših eksjugoslovenskih prostora, ali rekao bih i dobra prolegomena za nekakav razgovor, a tih pratećih razgovora programa predavanja će u okviru izložbe biti o tome da vidimo šta se dogodilo sa nama, sa našom umetnošću danas, pošto je suština umetnosti generacije koje pripada Ilija Šoškić bila upravo ta da iza ideja uvek stoji ideali. To su bili ideali stvaranja boljeg, lepšeg, pravednijeg društva, umetničkog sistema, sprege politike, umetnosti, života i ekologije, filozofije, a ostalo će vaši slušaoci, verujem, videti sami ukoliko posete Muzej savremene umetnosti Vojvodine i Muzej savremene umetnosti u Novom Sadu. Izložba se odvija paralelno na dva mesta i da biste videli izložbu morate da posetite oba muzeja.
18:56 u fudbalskom klubu Crvena zvezda kažu da razmatraju mogućnost da tuže ekip. Angažovali su i advokate u Francuskoj i razmatraju pravni lek. Takođe ljuti su i Paris Saint-Germainu, kažu da su iznenađeni i ogorčeni optužbama. Znate već o čemu pričamo, to je nešto što već nema veze sa sportom i nadamo se da nema veze ni sa istinom, pa onda neka ekipa objavi na kraju šta je bilo. Đoković protiv Ćorića u finalu Šangaja sutra, budući da je Đoković savladao Zvereva, a Borna Ćorić Federera u 2 sata, koliko da podsjetimo, u 2 seta. A sutra ćemo gledati jedno 2 sata dobrog tenisa u finalu Šangaja. Đoković je već drugi na svetskoj rang listi, bez obzira na ishod tog finalnog meča, u kome da bome želimo da pobedimo. Ne želimo da se odjavimo, ali jednostavno moramo, i to uz informaciju da Mažić utorak sudi duel Ligi nacija između reprezentacija Francuske i Nemačke. Neka to bude i poslednja informacija u ovom izdanju porodičnog magazina Vreme sporta i Razonode. Prijatno večer uz program Radio Beograda 1. Žele vam Miša Milanov, Ivan Petrović, Katarina Epštejn, Ljiljana Nukić i Željko Stefanović.
Smo pravo od početka trošili i poklanjali, dan u nama ima iček što još nikom nismo dali. Kad bi jednom sreli neko o kom nismo ni sanjali, da bi našlo staro srce nešto što još nismo dali. Što se daje prvi puta, što je samo njeno, čekalo je svoj trenutak kao novo nenošeno. Učini se da smo prazni, ljubavi odustali, al se uvijek nađe nešto što još nikom nismo dali. Что ж то, что...